สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสว
ย
ั
ิ
ส
น
ด
ด
ี
ี
จ
ต
้
้
า
อนรับค่ะโอ้ใช่
อ
เร
่
า
า
ต้องเปลี่ยนการทักทาย
เป
ส
ลี่ย
บ
น
า
การ
ย
ท
ด
ั
ี
ก
ก
ท
ว่า
าย
เจ้า
สบายดีเจ้า
ขออนุญาตนะคะวันนี้นะทักทายแล้วก็ต้อนรับทุกท่านด้วยภาษาเหนือนะคะ
ใช่
แต่ว่
ค
า
่ะ
ก็ต้อนรับได้เท่านี้จริงๆ
ใช่ค่ะพยายามเสิร์ชหา Google อะไรแล้วก็ยังเชื่อมโยงไม่ได้ก็เล
ใช
ย
่ค่ะ
ข
แต
อ
่วั
อ
นน
น
ี
ุ
้เดี๋ย
ญ
วคง
าต
ต้องให้วิทยากรของเรานะคะ
ค่ะ
เราทักทายกันแบบนี้ไม่ต้องสืบเลยว่าวิทยากรเราเนี่ยมาจากย่านไหน
ใช่ค่ะ
ช
ม
า
า
ว
จาก
เห
ภ
น
ู
ื
ม
อ
ิภา
ข
ค
อง
ใด
เรา
ใช่ใช่
ใช่
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะสบายดีสบายดีกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะสวัสดีคุณอภัยชีพค่ะคุณพจมานคุณขวัญข้าวนะคะก่อนอื่นช่วยแชร์ Sustainable Agronomy Clubhouse ของเราครั้งนี้กันออกไปในโซเชียลมีเดียใดๆของเรากันก่อนค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อที่ประเด็นวันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ยอดฮิตเนาะที่ท่าน
ใช่
พอเราแชร์แล้วเนี่ยคนจะได้ชวนทุกคนค่ะเข้ามาฟังแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้ด้วยค่ะ
ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะบนหน้าเพจหน้าวอลเฟซบุ๊กเนี่ยก็แอบเห็นการพัฒนาของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสาธิตเอ้ยในโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกวิชาออกมาให้มันดูแบบทันสมัยอะไรแบบนี้
ใช่โอ้
ส
เดี
อ
๋ย
ด
วน
ค
ี้
ล้
ม
อ
ี
ง
ใช่มีการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจมากๆนะคะ
ค่ะ
มีโอกาสได้คุยกับน้องๆมัธยมหลายคนเหมือนกันนะ
ค่ะ
ก็บอกว่าเนี่ยเขาแบบมีเป็นสายการเรียนเนี่ยที่สายตรงเป็นสถาปัตย์เป็นหรือบางโรงเรียนนี่ก็คือเข้มข้นมากไปทางสายวิทย์ที่เป็นใครจะไปทางหมออะไรอย่างเงี้ยโอ้พี่ท่านมัน
คือแยก
มักน
ันแบบนั้น
ใช
เล
่
ย
เริ่มมีการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจมากๆเลยนะไปท
ค
าง
่ะ
สายอาชีพมากขึ้นอื
ใช
ม
่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Sustainable Agronomy Clubhouse ของเราครั้งนี้ครั้งที่12แล้วค่ะครบโหลแล้ว
โอ้โหผ่านมาอย่างรวดเร็วค่ะ
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
เราจะจัดกันทั้งหมด17ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่12ก็จะเจอพิมระไมนะคะกับวันวิสาอีก
ใช่แล้
ห้
ว
า
ค่
ค
ะ
รั้งเท่านั้น
โอ้ยอย่างนี้
ค่ะ
ทุกท่านเนี่ยก็ถ้าอยากจะฟังเราต่อไปเรื่อยๆก็กลับไปย้อนฟังได้นะคะในยีที่ผ่านมา
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
ก็เหมือนเดิมค่ะเมย์นะคะหรือวันวิสานะคะ
ค่ะส่วนดิฉันพิมพ์ระไมค่ะหรือว่าพันนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
เราก็อยู่กับทุกท่านเช่นเดิมค่ะ
ใช่
ในว
ค
ั
่
น
ะ
นี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่พันใน EP ครั้งที่12ของเราค่ะหรือ
ใช
ใช้
่
ชื่อ
ค
ว
่ะ
่า Growing
ชื่อว่า
with Vine ค่ะ
ใช่
ทางเล
ท
ือ
าก ง
ข
เล
อง
ื
กา
อ
ร
ก
เติบโต
ใช่
เราจะมาร่วมให้ความหมายด้านคุณค่าความเป็นมนุษย์กันค่ะในมุมมองที่ทั้งจากวิทยากรในวงการการศึกษาของเราแล้วก็วงการภาคธุรกิจ SME ของเราด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะพูดคุยในประเด็นของ Sustainable Development Goal นะคะหรือประเด็นด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติเนี่ยใน3หัวข้อที่สำคัญใช่ไหมคะพี่พันเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างคะ
ค่ะก็จะเป็น SDG ข้อ4นะคะ Quality Education ค่ะการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมทั่วถึงและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDG ข้อ8ค่ะ Decent Works and Economic Growth การมีงานที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ข้อ10ค่ะ Reduce Inequalities นะคะการลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศค่ะ
ใช่มันมีความสอดคล้องกันนะในประเด็นเหล่านี้ใช่ไหมคะการศึกษาเนี่ยก็นำพาเราเนี่ยไปสู่การใช้ชีวิตเติบโตและแน่นอนว่าการมีงานอาชีพใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งเราไม่สามารถที่จะตัดขาดประเด็นเหล่านี้ออกไปได้เลยเนาะค่ะ
ใช่ค่ะไม่สามารถเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยขออธิบายโครงการสั้นๆนิดนึงนะคะว่าทุกๆคนเนี่ยกำลังอยู่กับ ซีรีส์ Clubhouse ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อหาแนวปฏิบัติการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสู่การเป็นอารยเกษตรตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุลโดยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกนะคะซึ่งคำว่าอารยเกษตรเนี่ยเป็นการรวมคำระหว่างคำว่าอารยะและก็คำว่าเกษตรที่คำว่าเกษตรเนี่ยไม่ได้แปลแค่การทำไร่ไถนาหรือว่าการปลูกพืชปลูกผักนะคะแต่ว่าหมายรวมถึงภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศด้วยเลยค่ะทีนี้เนี่ยพอเอาสองคำนี้มารวมกันก็เลยมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยคือการผสมผสานบูรณาการระบบต่างๆของการพัฒนาทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมแล้วก็จิตใจด้วยและเนื้อหาที่ได้รับจากการพูดคุยใน Clubhouse ครั้งนี้นะคะความคิดเห็นและการแบ่งปันของทุกๆท่านเนี่ยก็จะได้รับการบันทึกค่ะแล้วก็นำไปสู่ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วก็มีพื้นฐานมาจากมรรคมีองค์8ในพระพุทธศาสนาด้วยเป็นสิ่งที่แสดงว่าหลักธรรมเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยสำหรับการพัฒนาค่ะซึ่งการพัฒนาซึ่งการสัมมนาวิชาการของเราเนี่ยได้จัดไปแล้วค่ะในวันที่27มกราคมแล้วก็เรามีการอัปโหลดคลิปการประชุมย้อนหลังของสัมมนาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยให้รับชมใน Facebook World Buddhist University แล้วด้วยค่ะพิมพ์ในช่องคำค้นหาว่า WBU Admin ได้เลยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็มันมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่อยากจะชวนให้ผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามนะคะย้อนหลังกลับไปเพื่อที่ว่าเวลาเรากลับเข้ามาฟังใน Clubhouse ของเรานะคะก็จะได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยได้พูดอะไรกันมาแล้วบ้างใช่ไหมคะพี่พัน
ธ์ใช่ค่ะมีการร้อยเรียง
ใช่ค่ะ
ร้อยเรียง
แล้วก็เพื่อให้เซสชั่นของเรานะคะในวันนี้แล้วก็ทุกๆครั้งเลยค่ะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเรานะคะก็จะมีการพูดคุยกับวิทยากรก่อนนะคะในเบื้องต้นแล้วก็แน่นอนค่ะเราไม่ลืมนะคะว่าคลับฮาวส์ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกันกับวิทยากรของเราแล้วนะคะในช่วงประมาณสัก2:45เป็นต้นไปนะคะเราจะเปิดให้ทุกท่านค่ะได้แชร์ร่วมและร่วมแลกเปลี่ยนกับเราค่ะโดยที่เราขอความร่วมมือทุกท่านนะคะได้แนะนำตัวแล้วก็สามารถกดยกมือนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเป็นสปีกเกอร์กับเราได้นะคะเมื่อถึง Q&A session ของเรานั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะเปิดให้หลังจากที่เราพูดกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
ใช่ค่ะใน EP ก่อนๆหน้านี้ขอเกริ่นนิดนึงค่ะเราได้เคยพูดถึงปัญหาในเรื่องของด้านมนุษย์กันแล้วคือเรื่องแล้วก็ความสำคัญของการศึกษาแล้วก็ปัญหาคร่าวๆมาแล้วก็ได้รู้ว่าถ้ามีการศึกษาที่เหมาะสมเนี่ยคนที่ได้รับการศึกษาก็จะมีการเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดเป็นในงานของตัวเองได้แล้วก็ EP ก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ได้พูดถึงการใช้ชีวิตในสังคมด้วยทั้งมิติที่ออกมาจากคนแล้วก็มิติด้านธุรกิจในสังคมแล้วก็การใช้ทรัพยากรน้ำพลังงานอะไรพวกนี้ค่ะ อย่างที่มีบอกเมื่อกี้เลยการเราได้รับการศึกษาแล้วก็มาปรับจูนความคิดเน
า
ะ
ค่ะซึ่งประเด็นการศึกษาเนี่ยมันถูกพูดคุยกันอย่างมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมคะว่ามันมีความสำคัญมากๆกับแนวคิดของผู้คนแล้วก็รวมไปถึงการผลักดันให้ประเทศนี้เติบโตไปอีกรวมไปถึงอาชีพด้วยใช่ไหมคะพี่พัน
ธ์ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเราได้รับการศึกษาเนี่ยหมายถึงคนทั่วไปนะคะได้รับการศึกษาภาคบังคับเสร็จแล้วก็เราก็ออกไปประกอบอาชีพ
บางคนอาจจะตกหล่นกันไปบ้างซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่เราก็ยังคงถกเถียงในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมีวิทยากรนะคะที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ที่มองเห็นการศึกษาที่ในทิศทางที่แตกต่างออกไปจากการศึกษาภาคบังคับด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าพอเราไปทำงานเนี่ยเราก็จะอยู่ในระบบเศรษฐกิจแล้วก็อาชีพของเราการทำงานแล้วก็เรื่องของรายได้อะไรพวกนี้ก็คือเราเองก็ยังคงอยู่ในวังวนของเศรษฐกิจแบบนั้นแต่ว่าทุกคนนะคะก็พูดมาก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยควรจะต้องรวมเอาวัฒนธรรมหรือว่าทิศทางการพัฒนาที่สำคัญเนี่ยควรที่จะพัฒนาเติบโตต่อยอดจากพื้นฐานที่ดีของตัวเอง
ใช่ค่ะซึ่ง วิทยากรอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยก็มาเชิงลึกเลยในประเด็นของธุรกิจด้วยนะคะโอ้โหพี่พานเราอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้มีใครอยู่กับเราบ้างนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้ค่ะเรามีอาจารย์เราได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์ชัชวาลทองดีเลิศนะคะประธานมูลนิธิสืบสานล้านนาซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นทีมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่หลายทีมแล้วก็ยังเป็นประธานโรงเรียนฮงเฮียนค่ะฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาด้วยค่ะ
วันนี้เราต้องคำเมืองต้องไว้ให้
ใช่
อดไม่ได้เลย
นี่พยายามค่ะ ค่ะ
ต่อไปค่ะก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธิดาวรรณอุ่นกองค่ะรองคณบดีวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาค่ะซึ่งท่านก็มีประสบการณ์นะคะและอยู่ในส่วนของการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องด้วยค่
ะ
คนต่อไปค่ะพี่พันธ์สำคัญมากๆเลย
ค่ะคุณวีรยุทธเชื้อไทยค่ะหรืออาจารย์กุ้งค่ะที่ปรึกษาวางแผนการตลาดออนไลน์ให้คำแนะนำกลยุทธ์ธุรกิจช่องลุงกุ้งสอนรวยนะคะทางช่อง TikTok โดยอาจารย์กุ้งนะคะทำงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมมาเป็นเวลานานค่ะเป็นการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพเหมือนกันค่ะสวัสดีทั้งสามท่าน
สวัสดีทั้งสามท่านค่ะ
สวัสดีเจ้าถูกไหมคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก็เดี๋ยวขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดี
อาจารย์มาค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็ยินดีต้อนรับค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะทั้งสามท่านนะ
คะ
ขอบค
ุ
ณมากๆเลยค่ะที่มาเป็นเกียรติในรายการสับเฮาส์ของเราในวันนี้ค่ะ
ใช่ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
ครับผม
ค่ะ
วันนี้เราก็คงจะได้พูดคุยกันอย่าง
ไปหรือยังเนี่ย
ชัดเจนค่ะอาจารย
์เกริ่นนำกันไปค่ะอาจารย
์ค่ะได้ยินเสียงชัดเจนค่ะ
โอเค
ค่ะซึ่งก็เราก็จะอยู่พูดคุยกันนะคะแบบสบายๆผ่อนคลายแล้วกันนะคะอาจารย์ทั้งสามท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มีนอกเหนือจากเราทั้งสองคนแล้วค่ะเดี๋ยวในช่วงตอนท้ายค่ะก็จะมีโอกาสผู้ฟังก็ได้มาร่วมคุยกับเราด้วยนะคะโอ้โหพี่พันธ์คะเรามีคำถามเยอะมากให้อาจารย์เลยค่ะเราจะได้ คนอยากคุยด้วยมากเพราะว่าก็หลายท่านแล้วเราก็มีโอกาสติดตามผลงาน
ใช่ค่ะค่ะถ้างั้นขออนุญาตเรียกอาจารย์ทั้ง3ท่านขออนุญาตเรียกกันอาจารย์แอมอาจารย์ชัชวาลแล้วก็อาจารย์กุ้งได้ไหมคะ
ได
้ได้เลยค่ะ
ได้เลยครับ
ค่ะอาจารย์คะเนื่องจากทั้ง3ท่านเนี่ยน่าจะมีผลงานการทำงานเยอะเลยอย่างนี้ขออนุญาตให้เล่างานช่วงนี้ให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะค่ะเริ่มจากอาจารย
์แนะนำ
แนะนำค่ะเริ่มจากอาจารย์ชัชวาลก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์กุ้งก็ได้ค่ะค่ะ
ครับครับอาจารย์ชัชวาลก่อนใช่ไหม
ค่ะอาจารย์ชัชวาล
เชิญอาจารย์
เชิญได้
เชิญอาจารย์กุ้งไหมครับ
ได้ได้ค่ะ
งั้นได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ
จริงๆต้องลำดับตามสีผมนะฮะ
โอเคโอเคได้เลยครับได้เลยครับก็อย่างนี้ครับก็จริงๆผมตั้งโรงเรียนสืบสารเมื่อ25ปีที่แล้วนะฮะครับทีนี้เนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาเชื่อมโยงกับเขาเรียกเครือข่ายการศึกษาทางเลือกนะฮะในนามสภาสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยนะก็มาเชื่อมกับบ้านเรียนศูนย์การเรียนโรงเรียนทางเลือกต่างๆนะฮะก็ทำงานร่วมกันเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายก็ยังทำจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ยังทำงานเชื่อมโยงกันอยู่ครับตอนนี้นะครับ
ค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะ
ครับ
ถ้างั้นเราต่อที่อาจารย์อาร์มไหนๆก็สายการศึกษาแล้วอาจารย์แอมดีไหมคะ
ฮัลโหล
ค่ะ
อาจารย์
ชัดเจนค่ะ
ให้เล่าก่อนใช่ไหมคะว่า
ใช่ค่ะ
ทำอะไรเนาะ
ช่วงนี้ค่ะค่ะได้ค่ะ
ก ก็งานช่วงนี้ก็จะดูแลในเรื่องของเป็นสถาบันผลิตครูค่ะก็มอพยาวเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าผลิตครู2ปริญญาเนาะก็น่าจะมีที่เดียวในประเทศไทยอะค่ะก็อยู่ในส่วนของถ้าเขามาเรียนเนี่ยถ้านิสิตมาเรียนครูที่นี่ก็จะได้ไป2ปริญญาค่ะก็คือปริญญาในสาขาวิชาเอกของตัวเองค่ะกับปริญญาในของครูอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ดูแลอยู่นะคะแล้วอีกส่วนนึงที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์เป็นเลขาของสภาคณะบดีครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยนั่นก็คือหมายความว่าสถาบันผลิตครูทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประธานสภาแล้วเราเองเนี่ยอาจารย์แหม่มทำหน้าที่เป็นเลขาค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมโยงทุกสถาบันเพื่อให้มีเขาเรียกว่าแนวปฏิบัติทางของสภาวิชาชีพอันเดียวกันในมาตรฐานเหมือนกันแล้วก็คือยิ่งขึ้นไปกว่านั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะงานที่ทำอยู่นะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะโอ้โหฟังอาจารย์แอมเมื่อกี้แล้วก็น่าสนใจมากเลยนะมี2ครูเรียนครูได้2ปริญญา แต่ว่ามันต้อง
เป็นปริญญาเดิมเป็นปริญญาในสายอาชีพแล้วก็ปริญญาครูแบบนี้ใช
่ไหมค่ะใช่ค่ะใช่เหมือนถูกติวมาตั้งแต่ปี1ไงคะเวลาเด็กมาเรียนกับเราอย่าสมมติว่าได้วทบวงเล็บคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็ได้การศึกษาบัณฑิตเนี้ยเขาก็สามารถที่จะไปเลือกว่าเป็นนักคณิตศาสตร์หรือว่าจะมาเลือกที่จะเป็นครูก็ได้แบบว่าชีวิตก็มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นน่ะถ้าภาษาตอนนี้ก็คือ add value ให้กับนิสิตอ่ะเนาะค
่ะ
ที่ตอนนี้ก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะมีที่มอพะเยาที่เดียวค
่
ะ
ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเชิญอาจารย์กุ้งเลยค่ะ
ครับอาจารย์กุ้งวีรยุทธเชื้อไทยครับก็ปัจจุบันก็เป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าและอุตสาหกรรมและบริการของสมาพันธ์ SME ไทยนะครับจริงๆแล้วก็อยู่ในแวดวงการเรียนการสอนมาตลอดชีวิตตั้งแต่หนุ่มๆจนถึงเกษียณนะครับก็แต่สอนนอกมหาลัยนอกโรงเรียนครับก็สอนเป็นสอนผู้ประกอบการ SME นะครับอยู่กับกลุ่มผู้ประกอบการอยู่กับกลุ่มธุรกิจมาตลอดนะครับทั้ง OTOP ทั้งธุรกิจ SME ก็เรื่องของแผนกลยุทธ์เรื่องของแผนการตลาดเรื่องการตลาดออนไลน์อะไรประมาณนี้ครับก็จะคุกคลีอยู่กับวันนี้ก็มีสอนเพิ่งเสร็จสอนไปเมื่อช่วงประมาณสัก5โมงเย็น4โมงเย็นเนี่ยนะครับจบสอนไปวันนี้ก็เป็นเรื่องกลยุทธ์การตลาดก็สอนทางของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็จะตะเวนสอนอย่างเงี้ยครับแล้วก็รับเป็นผู้บรรยายในมหาวิทยาลัยพิเศษ
โอ้อาจารย์น่าสนใจมากเลยนะคะ
ผมแอบบอกอาจารย์แอมนิดนึงผมเป็นนักกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์ม.พะเยาครับ
อ้าวจริง
ว้าวเราต้องไม่เชื่อมโยงกันแล้วแหละ
ใช่ไปด้วย
ใช่ค่ะ
เราต้องไม่เชื่อมโยงกันแล้วแหละ
ผมเรียนจบม.พะเยาตอนมันเป็นนเรศวรครับอาจารย์ครับ
โอ้ค่ะวิทยาเขตสารสนเทศพะเยานะคะ
ใช่ครับใช
่โอ้ค่ะค่ะยุคนั้นเลย
ยุคก่อตั้ง
ค่ะโอ้โหแต่ว่าวันนี้เราได้มุมมองใช่ค่ะเราจะได้มุมมองการศึกษาอย่างเข้มข้นแน่นอนค่ะ
ใช่
ก
็
เลยมีประเด็นที่อยากจะชวนอาจารย์ทั้ง3ท่านเลยอะค่ะอาจจะลองนิยามหรือว่าพูดคุยในความหมายของการศึกษาที่มีคุณภาพอะค่ะอาจารย์คือคำว่าคุณภาพเนี่ยมันหลากหลายและแตกต่างมากๆเลยค่ะในยุคนี้อะค่ะแต่ในความถนัดของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยคำว่าการศึกษาที่มีคุณภาพอะค่ะจริงๆแล้วมันควรเป็นยังไงคะมันมีความหมายแบบไหนกันแน่ค่ะอาจจะเชิญทางสุภาพสตรีก่อนดีกว่าไหมคะค่ะอาจารย์แอมก่อนแล้วกันนะคะ
อาจารย์แอมก่อนเลยเหรอ
ค่ะ
ทีนี้ในมุมมองของเราเนาะถ้าไม่ต้องมาพูดตามนิยามของทางวิชาการถ้าพูดถึงว่าโจทย์หน้างานของเราขนาดนี้นะการศึกษาที่มีคุณภาพของอาจารย์แอมนะคะก็คือการศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนน่ะอยู่รอดแล้วก็อยู่ได้ในยุคปัจจุบันค่ะอันนี้ถือว่ามีคุณภาพเพราะถ้าคุณจะเอาคุณภาพตามหลักวิชาการทั้งโอเน็ตเอ่ยผลการสอบปิซ่าทิมอะไรอย่างเงี้ยถามว่าแล้วเขาอยู่รอดไหมแล้วเขาอยู่ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเอาคำว่าคุณภาพก็คือขอเป็นคุณภาพชีวิตนะคะตรงนี้น่าจะทำให้เขา เติบโตได้อย่างยั่งยืนได้แล้วก็อยู่ในสังคมกับเขาด้วยความสุขอ่ะ ขาไม่อึดอัดคับข้องใจเพราะว่าโหตอนนี้เด็กๆของเราซึมเศร้าเยอะมากเลยค่ะที่เราเจอปัญหากันอยู่โดยเฉพาะใน 2-3 ปีที่เราเจอโรคอุบัติใหม่เนี่ยค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็คือนิยามง่ายๆเลยนะคะ
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะงั้นก็อยากจะขอฟังจากอาจารย์กุ้งต่อดีไหมคะ
มองในมิติของเจเนอเรชันดีกว่านะครับมองในมิติของเจเนอเรชันถ้าเป็นเจนเก่าๆอย่างพวกเราที่อายุสัก40ขึ้น50ขึ้นเนี่ยก็จะอาจจะมองเรื่องคุณภาพการศึกษาในลักษณะที่เป็นเชิงมิติของการเรียนการสอนมิติของการประเมินจากการสอบอะไรทำนองนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้มันโลกมันเปลี่ยนนะครับโลกมันเปลี่ยนแล้วก็เลยไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เราจะประเมินคุณภาพการศึกษาจากมิติไหนถ้าประเมินจากมิติของการมีชีวิตรอดมีความสามารถในการเอาตัวรอดในสังคมได้เนี่ยอาจจะต้องประเมินคนละมิติกับในอดีตนะครับรวบหมายถึงว่าถ้าช่วงนี้จะพูดถึงเรื่องของความมีคุณภาพของการศึกษานี่อาจจะต้องพูดถึงว่าเรียนจบแล้วไปทำอะไรเรียนจบแล้วเขาเอาไปใช้ชีวิตได้หรือเปล่านะครับเขาสามารถเข้าไปอยู่ใน อุตสาหกรรมหรือเข้าไปอยู่ในเป็นแรงงานคุณภาพเป็นแรงงานมีทักษะได้หรือเปล่าถ้าเขาไปในจุดนั้นได้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นคุณภาพของการศึกษาในอีกมิตินึงนะครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็หนอขาดไม่ได้เลยก็คืออาจารย์ทัชวานค่ะที่น่าจะได้ทำงานเชื่อมโยงกับผู้คนที่หลากหลายรวมถึงหลากวัฒนธรรมด้วยประเด็นเหล่านี้ค่ะ
คร
เราควรจะมองคุณภาพการศึกษาอย่างไร
คือผมมองอย่างนี้ครับเรื่องการศึกษาเนี่ยมันคือการพัฒนาและก็สร้างการเติบโตของความเป็นมนุษย์ผมใช้คำนี้นะฮะความเป็นมนุษย์ที่เราเขาเรียกอะไรล่ะที่สามารถพึ่งตนเองได้และก็อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ว่าถ้าย่อยลงไปเนี่ยผมคิดว่าในสายการศึกษาทางเลือกของเราเนี่ยเราก็จะเน้นค่อนข้างเยอะเรื่องการรู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองเคารพตัวเองนะฮะเคารพคนอื่นนะฮะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งที่จะร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อันนี้โดยรวมๆนะครับครับ
ค่ะขอบคุณอาจารย์ชัดมากๆเลยค่ะซึ่งฟังจากทั้ง3ท่านแล้วมีประเด็นที่สอดคล้องกันมากๆเลยในเรื่องของการอยู่รอดแล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะเติบโตเป็นมนุษย์ที่สามารถอยู่ในความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ยังไงนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เราก็เลยอยากรู้ต่อเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเราก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในหรือทิศทางการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยไปหลากหลายมากๆเลยใช่ไหมคะบางช่วงก็อาจจะอินไปทางบางประเทศบางช่วงก็อินไปทางอเมริกาฟินแลนด์บางทีก็เป็นจีนเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะมันหลากหลายมากๆเลยอะค่ะคราวนี้ในฐานะที่อาจารย์ทั้ง3ท่านนี่ก็น่าจะคลุกคลีกับนักศึกษาในหลายๆหรือนิสิตเองหรือแม้แต่นักผู้เรียนละกันขอใช้เป็นคำว่าผู้เรียนนะคะในหลายๆรูปแบบอะค่ะเรากำลังขาดอะไรอยู่บ้างไหมคะเราควรพัฒนาไปทางไหนกันแน่ค่ะสำหรับประเทศไทยอะค่ะงั้นเชิญอาจารย์แอมก่อนก็ได้ค่ะ
ถ้ามองว่าณขณะนี้นะณเวลานี้ว่าทิศทางการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยควรจะไปทางไหนใช่ไหมคะก็มันต้องตอบโจทย์ชีวิตอาจารย์มองแบบนี้นะว่าที่ผ่านมาเรามองว่าการศึกษาไทยนะไม่มีคุณภาพนะถามว่าก็มองเห็นตรงกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะว่าแล้วคุณภาพอ่ะเราเอาอะไรมาวัดแต่ทีเนี้ยนั่นแหละมันก็ต้องอยู่มิติว่าถ้าเรามองว่าใช้เครื่องมือในการวัดตามหลักวิชาการจ๋าไปเลยแล้วที่เขาอยู่ได้ล่ะอย่างตัวอย่างที่เราเห็นอย่างคุณโจรจันไดอ่ะเขาอยู่แบบชีวิตเขาสมดุลมากเงี้ยหรือแม้กระทั่งอย่างพระอาจารย์วชิรเมธีเนี่ยที่เป็นคนต้นแบบต่างๆเหล่านี้อันเนี้ยมาจากการศึกษาที่มีคุณภาพใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะว่าผลผลผลิตที่มีคุณภาพอ่ะ ก็น่าจะมาจากการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วพอเรามองย้อนกลับไปว่าแล้วคนเหล่านี้แม้กระทั่งอาจารย์เฉลิมชัยเองหรือว่าบุคคลระดับชาติต่างๆของเราเนี่ยค่ะถามว่าจริงๆแล้วท่านเหล่านี้ผ่านระบบโรงเรียนมาไหมหรือเป็น self directed learner กันแน่เริ่มมีโจทย์เหล่านี้เข้ามาว่าเรากลับไปดู background ของแต่ละท่านไม่ใช่ทั้งหมดว่าท่านมาจากโรงเรียนดีๆโรงเรียนดังๆหรือไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดนะคะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้แหละว่าก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะในมุมมองของอาจารย์แอมนะอาจารย์แอมมองว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยณเวลานี้จะทำยังไงให้มีการปรับตัวที่รวดเร็วเขาเรียกว่าตอบโจทย์กับโลกในยุคนี้และยุคต่อไปคือที่ผ่านมาช่างมันเถอะอย่าไปโทษกันว่าเพราะตรงนั้นไม่ดีเพราะตรงนี้ไม่ดีเพราะขาดในเรื่องปัจจัยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะเซตกันใหม่แล้วเดินไปข้างหน้าแล้วเรามองดูว่าสิ่งไหนที่มันสำคัญกับจำเป็นกับชีวิตของเด็กในยุคนี้แล้วยุคต่อๆไปอาจารย์มองเป็นแบบนี้ค่ะอันขอมองณฐานปัจจุบันและจะไปต่อข้างหน้าที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะใหม่ที่สมควรที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แล้วรูปแบบวิธีการแบบไหนล่ะที่จะช่วยให้เขาได้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอยู่โลกปัจจุบันและโลกอนาคตนั่นคือจะต้องให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดโดยเขาอาจจะมีต้นแบบหรืออาจจะมีพี่เลี้ยงหรืออาจจะมีที่ปรึกษาเรามองลักษณะแบบนั้นแล้วการเรียนก็ไม่ควรจะเป็นการเรียนที่ยาวคือจับเด็กมาเข้าในระบบเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าโดยไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้เปลี่ยนหมดละอย่างเงี้ยนะคะก็เอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฟังอีก2ท่านแล้วเดี๋ยวเผื่อมีอะไรแลกเปลี่ยนกันค่ะค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะอันเนี้ยพออาจารย์พูดมาในเรื่องของภาวะช่วงนี้ด้วยที่อะไรกันแน่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นใช่ไหมคะก็เลยสนใจอยากจะฟังจากทางอาจารย์ชัชวาลค่ะที่มองเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่าน่าจะได้สอดคล้องกันพอสมควรทิศทางการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยค่ะเราเดินมาถูกทางไหมควรจะไปทางไหนนะคะอาจารย์ชัชวาลยังอยู่ไหมคะถ้างั้นระหว่างรออาจารย์ชัชวาลก็มาทางอาจารย์กุ้งก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์กุ้งก็ได้พูดคุยกับผู้คนที่หลากหลายเฉพาะทางภาคธุรกิจเองหรือภาคที่ต้องเป็นทางอาชีพเองเนี่ยค่ะ
ไอ้ที่มันนั่งชวนกันคุยนี่มันต้องให้ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาน
ั่นน่ะสิคะอาจารย
์มันถึงจะแก้ได้ไง
อ๋อ
คือเราคุยกันเรื่องที่มันยาวมากเพราะว่าการศึกษาตั้งแต่มีชีวิตนะครับพ่อแม่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบ่มเพาะทัศนคติมาพอมาโรงเรียนระดับอนุบาลประถมเป็นช่วงเวลาสำคัญมากในการที่จะปลูกฝังหรือวางทัศนคติที่ถูกต้องในเชิงสังคมเนี่ยนะแต่ว่าบ้านเราไม่มีนะในปัจจุบันนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผมจำได้ว่าไม่น่าจะมีนะที่จะสอนให้เด็กมีวินัยในเรื่องของเหมือนอย่างญี่ปุ่นอะเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเขาสามารถเดินไปขึ้นรถโรงเรียนของเขาเองได้เขาสามารถที่จะช่วยตัวเองได้แบบจริงจังเลยแล้วเขาสามารถจะมีวินัยเรื่องของการความสะอาดในชุมชนเขาอะไรต่างๆนานาคือเขาปลูกฝังสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เหมือนกับใส่ชิปลงไปเลยแล้วพอโตขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะไปในอีกทิศทางหนึ่งแหละแต่ประเทศไทยเราไม่มีอย่างนั้นไงนะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะปรับถ้าจะวางให้มันเป็นโครงสร้างในการพัฒนาการศึกษาในอนาคตเนี่ยมันต้องโอ้โหนี่มันต้องงานใหญ่งานยากมากเลยอะนะฮะมันจะต้องทำยังไงครับตั้งแต่ทุกระดับเลยมันต้องแก้หมดอะทุกระดับเลยครับในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้เขาพยายามมากที่จะปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยให้ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยอย่างที่จันแอมบอกมีครู2ปริญญาอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
ที่ธรรมศาสตร์
ตอนนี้มีปโทด้วยนะคะอาจารย
์นั่น
สิปโท2ปริญญาด้วยนะตอนนี้ค่ะที่มี
ที่ธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์กรุงเทพนี่มีนิติศาสตร์2ปริญญาเพราะว่านิติศาสตร์ปริญญาเดียวเนี่ยจบกฎหมายไปปรากฏไปเป็นผู้พิพากษาแล้วไปตัดสินคดีการเงินแล้วไปตัดสินพลาดเพราะอ่านบัญชีไม่รู้เรื่อง
โอ้
เพราะไม่รู้ว่าไอ้กลไกของตัวเลขมันสลับสับเปลี่ยนกันยังไงแค่ไหนเดี๋ยวนี้นิติศาสตร์ต้องเรียนบัญชีด้วยนะคือได้2ปริญญาไง
add value ไปอีกนะคะ
นั่นแหละคือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวครับมันมีอีกหลายๆเรื่องที่นิติศาสตร์ต้องไปรู้อ่ะมันก็เลยต้องบวกกับสาขาวิชาอื่นเข้าไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยก็พยายามปรับตัวแต่ว่าความการปรับตัวของมหาวิทยาลัยจะบอกว่าช้าเกินไปก็ในความเป็นไทยอ่ะเราก็ดูเหมือนกับใหม่กับสถานการณ์นี้มากนะครับแล้วก็ในความเปลี่ยนแปลงของทางเทคโนโลยีในทางเปลี่ยนแปลงของทางเทคโนโลยีทางสื่อสารทางระบบการสื่อสารทั้งหลายหรือความทัศนคติของสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับเด็กในเจนปัจจุบันนี้นะครับกับคนในยุคกลางๆไม่ต้องถึงขนาดรุ่นผมอะเอาแค่สักประมาณ 4-50 เนี่ย40 30ไปปลาย40กับยุคปัจจุบันนี้เริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุยกันคนละเรื่องเลยเด็กสมัยใหม่ยุคนี้เรียนแค่มัธยมมันเทรดบิตคอยน์แล้วนะ
ใช่ค่ะ
นั่นเทรดบิตคอยน์แล้วอ่ะเราไปดูมันพ่อแม่ไปดูรู้เรื่องไหมบิตคอยน์อ่ะไปดูกราฟดูอะไรรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ถ้าจะปรับในเรื่องของการศึกษานี่มันจะต้องเปลี่ยนทัศนคติของระบบการศึกษาทั้งหมดเป็นแบบการศึกษาตลอดชีวิตคือต่อจากนี้ไปเนี่ยปริญญาอาจจะไม่ใช่เป็นลักษณะของการมาเรียนในคลาสปี1ปี2ปี3ปี4แต่มาเรียนไปเลยอยากเรียนวิชาอะไรมาเรียนมาเทคแล้วก็เก็บสต็อกไปจนกว่าเมื่อไหร่จะครบจำนวนหน่วยกิจในระดับปริญญาตรีก็รับปริญญาตรีไปเมื่อครบอาจจะ3ปี5ปี7ปีสุดแท้แต่แม่ค้าเด็กเล็กอะไรต่างๆนานาสามารถเรียนได้อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำไปในอนาคต
ค่ะโอ้โหเหมือนที่อาจารย์กู้หมดเลยว่าเราควรต้องมีทางเลือกมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะเนี่ย
ใช่
ค่ะ
เราควรจะมีทางเลือกมากขึ้นคร
ับ อาจารย์คะขออนุญาตเสริมอาจารย์ตรงนี้เดี๋ยวเรากลัวว่ามันจะไปประเด็นอื่นอย่างที่ทำอยู่นะคะตอนนี้ในกลุ่มของสภาคณบดีเนี่ยเราทำนอนดีกรีค่ะอาจารย์แล้วเรามีการเรียนข้ามมหาวิทยาลัยค่ะในระดับคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ค่ะยิ่งสมมติว่าเด็กเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยเด็กไปเห็นหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์เนี่ยเด็กอยากไปช็อปเด็กสามารถไปลงทะเบียนของจุฬาได้แต่ก็เป็นมาจบโดยมพยาวอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ในวิชาถัดมาสมมติว่าเขามาเทอม2ละปี1เทอม2เงี้ยเขาเห็นวิชาของมช.หน้าเรียนเงี้ยค่ะบริบททางการศึกษาอู้มันน่าสนใจมากเลยอะไรเงี้ยเขาไปชอบวิชาของมช.เพราะฉะนั้นเราทรานหน่วยกิจข้ามมหาวิทยาลัยกันได้ละค่ะในส่วนครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เรื่องสาย MOU กันไปเรียบร้อยละในส่วนเนี้ยเราก็แอดวานซ์กันระดับหนึ่งถ้าพูดถึงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอวเนี่ยตามการปฏิบัติของพวกเราทีหลังจะเห็นว่าพอเราสาย MOU กันไปก่อนล่วงหน้าแล้วอวก็มาจับมือกัน17มหาวิทยาลัยซึ่งอันนั้นน่ะในส่วนของอาจจะเป็นวิชา Gen 1นะคะวิชาทั่วไปเงี้ยก็มีการเรียนข้ามมหาวิทยาลัยแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราพัฒนากันเราเรียกว่า non degree เพราะเรามองว่า aging society หรืออายุ60เนี่ยอาจารย์ยังไม่แก่ยังมีไฟที่จะเรียนแล้วก็โอ้โหยังมีพลังอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะจัดเวทีให้กับคนเหล่านี้ได้มาเรียนแล้วก็แลกเปลี่ยนเหมือนอย่างเราทำกันเนี่ยค่ะแล้วก็สะสมหน่วยกิจไปไม่ต้องเสียตังค่ะเราเรียกตรงนี้ว่า non degree แต่ถ้าวันหนึ่งอยากจะมาได้วุฒิเงี้ยค่ะก็สะสมไป1คอร์ส2คอร์ส3คอร์สสมมติว่าในระดับปริญญาใดเนี่ยมันอยู่11คอร์สอยู่10คอร์สเงี้ยก็สามารถที่จะมาเทียบโอนแล้วก็มาเปค่าหน่วยกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้วุฒิไปคือตอนนี้เราทำนะคะที่พูดเนี่ยคือเราลงมือทำแล้วในระดับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกว่าโอ้อาจารย์มาลงได้ค่ะของมพยาวมีนอนดีกรีเยอะมากค่ะอาจารย
์
ของเราทำนอนดีกรีเยอะค่ะก็คืออย่างที่ทำอยู่ตอนนี้อาจารย์แอมดูแลอยู่5หลักสูตรที่เป็นนอนดีกรีแล้วคณะอื่นๆด้วยอันนี้ในส่วนของคณะเราอย่างความเป็นครูมืออาชีพเนี่ยยังไม่ต้องมาเรียนค่ะให้เด็กมัธยมมาลองก่อนค่ะพรีดีกรีสมมติหนูอยู่ม.4หนูมาลงทะเบียนก่อนลูกก็เรียนเข้าระบบออนไลน์ LMS ไปถ้าหนูชอบครูจริงหนูก็มาต่อด้วยคอร์สที่2ที่3แต่ถ้าหนูมาลองหนึ่งตัวแล้วยังไงหนูก็คงไม่เป็นครูแล้วล่ะหนูก็ไปชอบอย่างอื่นหรือหนูก็ไม่สนใจไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยถ้าเราไปให้ในระดับมัธยมเรียนเนี่ยเราเรียกว่าพรีดีกรี แต่ถ้าสมมติว่าผู้สูงวัยหรือใครที่จบการศึกษามาแล้วเนี่ยจะเป็นสะสมหน่วยกิตแล้วก็เป็นนอนดีกรีอาจารย์แอมมองอย่างนี้ว่าตอนนี้ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องดิ้นหนีตายอ่ะเพราะเหมือนกับว่าผู้เรียนไม่ใช่เหมือนกับว่าเนาะผู้เรียนมีจำกัดแต่ทำยังไงมหาวิทยาลัยจะเป็นตลาดใหม่จะเป็นแหล่งที่ผู้คนจะต้องเข้ามาเรียนไม่เฉพาะแค่ในวัยเรียนเท่านั้นหมายว่าวัยไหนๆก็มาเรียนได้แต่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือก่อนที่จะเข้าอุดมศึกษาตรงเนี้ยอันนี้น่าห่วงค่ะอาจารย
์ค่ะ
พวกเราค่ะเพราะว่ายังต้วมเตี้ยมตอนนี้ยังมาเถียงกันเลยว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะจะไปต่อหรือพอแค่นี
้
ยังมาฟ้องกันนั่นนู่นนี่คือด้วยคำค่ะด้วยคำด้วยวอร์ดดิ้งอ่ะแล้วก็โอ้แล้วจะยังไงแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือมันไปไม่ต่อยอดกันเนี่ยจริงๆแล้วระบบต่างๆของบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะประถมวัยเหมือนที่อาจารย์พูดเนาะประถมศึกษาแล้วก็มามอต้นมอปลายมาอุดมศึกษาเนี่ยมันน่าจะโฟลว์ด้วยกันทั้งระบบแต่ว่าก็ติดไปข้างล่างยังไม่เปลี่ยน
แต่ข้าง
บ
นกันแต่ว่ามันความรู้สึกผมคิดว่าไอ้มอต้นมอปลายหรือว่าไอ้ประถมเนี่ยมันโฟลว์แต่ว่าในความรู้สึกผมคิดว่ามันโฟลว์แบบเหมือนกับสอนให้มีความรู้ทั่วไปอ่ะมันไม่ได้เป็นสเปซิฟิกเฉพาะเรื่องอ่ะที่ความจริงให้การความเป็นเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่ม.ต้นแล้วไหมนะฮะคือเราน่าจะเริ่มเห็นเด็กเห็นแววเด็กตั้งแต่เรื่องม.ปลายแล้วไหมไอ้ประถมปลายแล้วไหมม.6แล้วว่าไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรป.6แล้วว่าเด็กคนนี้มันมีจินตนาการหรือมันมีความพิเศษในตัวเองไปในทางใดศิลป์ไหมวิทย์ไหมหรือว่ามันจะไปในทางวิศวะไหมมันจะไปทางหมอไหมมันสนใจเรื่องอะไรประมาณไหนแล้วก็เตรียมมันตั้งแต่ปฐมตั้งแต่มัธยมต้นต่อมัธยมปลายเตรียมมันไปทางนั้นเลยแล้วให้มันไปสุดท้ายก็คือไปที่มหาลัยก็ไปจบแพทย์เหมือนกับเรียนเริ่มต้นรู้เรื่องของไอ้อะไรวิชาที่มันเป็นพื้นฐานของแพทย์เนี่ยเบาๆมาตั้งแต่มอต้นไล่ไปเรื่อยครับมันมีความจำเป็นในการที่จะผลิตคนในทางไหนก็ว่าไปนะครับเราเห็นเนี่ยเด็กพวกนี้เราเห็นตั้งแต่ป.6แล้วมั้งผมว่าถ้าเราดูดีๆนะฮะเราก็เห็นตั้งแต่ป.6แล้วเด็กพวกนี้สนใจอะไรมีความสามารถมีความสามารถพิเศษด้านไหนยังไงมีแนวคิดเป็นแบบไหนผมคิดว่าถ้าเราปรับทางตั้งแต่ประถมตั้งแต่ม.ต้นม.ปลายมาเนี่ยพอเข้าสู่มหาลัยเนี่ยจะง่ายไม่ต้องมาสอบแข่งขันกันแบบนี้ไม่ต้องมาแกะแพทเชื่อมโยงอะไรก็ไม่รู้คำถามคำตอบอะไรก็ตลกทุกปีให้ออกมาให้สังคมหัวเราะกันทุกปี
ค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะในฐานะที่มีความแบบแตกต่างหลากหลายมากมายเนี่ยอาจารย์ชัชวาลก็เลยอยากจะขอฟังเป็นคนสุดท้ายนะคะเพราะว่าอาจารย์อยู่สายทางเลือกแล้วก็
สายทางเลือกครับ
ใช่แล้วก็ไม่พอนะคะอาจารย์ก็ยังเชื่อมโยงกับผู้คนชาวบ้านเอ่ยหรือว่าการศึกษาทั้งสายสามัญและทั้งรวมกันหมดค่ะอาจารย์มองในเรื่องของการพัฒนาด้านนี้ยังไงอะคะ
คือผมมองว่าตอนนี้คือภูมิทัศน์การเรียนรู้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับคือสถานการณ์สังคมเรื่องโควิดเรื่องโลกร้อนตลาดแรงงานทั้งหลายมันหดตัวหมดแล้วฮะคือถ้าเราอยากจัดการศึกษาในแบบเดิมนะฮะที่เรียกว่าอะไรล่ะแบบเดียวทั้งประเทศเสื้อโหลเนี่ยนะนะครับแล้วก
็
ไม่ตอบโจทย์ชีวิตไม่ตอบโจทย์อะไรเลยเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้แล้วนะโลกดิจิตอลหรือว่าความรู้ที่อยู่แค่ปลายนิ้วแล้วมันเวิร์นวายมากตอนนี้นะฮะเด็กสามารถเรียนรู้ได้ตนเองสนุกกว่าในห้องเยอะนะแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กก็เปลี่ยนไปด้วยนะตอนนี้ผมดูแล้วเด็กอยากเรียนรู้จากของจริงแล้วเอาไปใช้ได้เลยใช้ในชีวิตใช้ในการทำงานได้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะ1คือกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะคือเดิมทีเป้าหมายแล้วของเราเนี่ยเราอยู่ที่ช่วงแรกก็ผลิตคนเพื่อเป็นราชการใช่ไหมเป็นเจ้าคนในคนอะไรเงี้ยตอนหลังก็ผลิตคนเพื่อต้อนตลาดแรงงานแต่ตอนนี้ลองดูสิฮะตลาดแรงงานผมว่ามันหายไปหมดแล้วนะฮะมันหดตัวอย่างรวดเร็วมากมันแล้วมันมีอาชีพใหม่ๆมันมีพื้นที่ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้อันที่2ก็คือตัวกระบวนการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เรียนในห้องท่องจำสอบทำอะไรไม่เป็นอะไรแบบนี้ผมคิดว่าต้องเลิกนะต้องเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นะฮะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการจริงๆนะฮะหมายถึงว่าสามารถอยู่ได้จริงๆเลยนะฮะตั้งแต่เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการสำคัญอย่างที่ท่านอาจารย์ได้คุยไปบ้างแล้วก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่มันไม่เคยมีในระบบการศึกษาไทยก็คือกระบวนการที่ทำให้เด็กค้นพบตนเองจริงๆทุกคนเนี่ยมีความรักความชอบความถนัดความฝันมีศักยภาพตามธรรมชาติของทุกคนเลยนะทุกคนเก่งหมดเลยแต่อาจจะเก่งกันคนละด้านเนี่ยทำยังไงจะให้กระบวนการจัดการศึกษาเนี่ยทำให้คนได้ค้นพบตนเองนะความรักความชอบที่มันโอ้เพราะฉะนั้นมันจะหลากหลายมากนะฮะมันจะหลากหลายมากเพราะอะไรครับเพราะบริบทของเราเนี่ยของสังคมเราเนี่ยเรามีอยู่70กว่ากลุ่มชาติพันธุ์มีหลากหลายภาษามากนะฮะเรามีคนที่อยู่บนดอยอยู่ในทะเลอยู่ที่ราบอยู่เมืองใหญ่อยู่เมืองเล็กอยู่ชนบทอยู่บนดอยเยอะแยะไปหมดเลยเราอยู่ในบริบทที่แตกต่างหลากหลายสูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาถึงอันที่3ครับกระบวนการเรียนรู้ที่ค้นพบตนเองเนี่ยนะฮะเรียนรู้จากของจริงการปฏิบัติจริงและสามารถอยู่ได้จริงเนี่ยนะฮะมันก็นำมาสู่การจัดการบริหารการศึกษาที่ผมคิดว่าตอนนี้มันรวมศูนย์มากเกินไปต้องกระจายการจัดการศึกษาให้หลากหลายเพียงพอต่อความหลากหลายของมนุษย์อะความหลากหลายของบริบทของพื้นที่นะแล้วถ้าใครอยากจะเก่งมากๆนะจีเนียสเลยก็ควรจะต้องตอบโจทย์ให้เขาให้ชัดเลยบางคนอยากไปเป็นเกษตรกรออร์แกนิกมือหนึ่งแบบคุณจนจันไดก็ไปเลยใครอยากไปเป็นเจ้าอาวาสที่แบบสามารถเผยแพร่จิตวิญญาณสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณได้แบบสุดยอดอะไรนี้ก็ไปก็เติบโตใครอยากเป็นศิลปินใครอยากเป็นนักกีฬาใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะผมคิดว่ากระบวนการค้นพบตนเองแล้วการจัดการบริหารของเราที่มันหลากหลายเพียงพอเนี่ยแล้วทำให้คนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพในสิ่งที่เขารักเขาชอบเขาฝันเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยคือเพราะนั้นการศึกษาในอนาคตต้องหลากหลายนะฮะแล้วผมอยากจะบอกว่าในสายการศึกษาทางเลือกเรานะครับเรากำลังรณรงค์ว่าทุกคนน่าจะมีสิทธิ์เลือกการศึกษาที่เหมาะกับตัวเองนะเหมาะกับความรักความชอบความถนัดของตัวเองนะคือไม่ควรจะไปจัดให้โดยที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขาไม่ตอบโจทย์ชุมชนไม่ตอบโจทย์สังคมอะไรเงี้ยนะครับกับอันนี้ผมคิดว่าก็เปลี่ยน3เรื่องกระบวนทัศน์กระบวนการเรียนรู้แล้วก็กระบวนการในการจัดการบริหารใหม
่ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ชัชวาลโหทั้ง3คนมีทิศทาง
ค่ะซึ่งพออาจารย์พูดมาใช่ไหมพี่พันธ์เราก็ยังรู้สึกที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนกับโตมากับกระบวนการแบบเดียวกันเน
า
ะแบบ
เดิมๆใช่ไหม
ก่อนเก่ากว่านั้นค่ะเอ็นทานค่ะ
อาจารย์ก็ได้ที่1ของจังหวัดนะครับ
นะ
เราก็เด็กเก่งกันนะ
หนูเกือบไม่รอดอาจารย
์
ค่ะพออาจารย์หลายท่านทั้ง3ท่านเลยอ่ะพูดในเรื่องของใช่ไหมพี่พันกระบวนทัศน์ mindset ของการเรียน
อ
่ะ
การทางเลือกอย่างนี้
ใช่ค่ะทักษะใช่ค่ะซึ่งมันสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็พบว่าในปี2030ค่ะอย่างเช่นสหประชาชาติเองหรืออย่างองค์กรอย่าง OECD อย่างเงี้ยค่ะก็เล็งเห็นว่ามีทักษะสำคัญเนี่ยที่มนุษย์น่าจะตั้งเป้าไว้ว่าน่าควรจะเกิดขึ้น6ทักษะอย่างเช่นการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจการคิดวิเคราะห์จัดประเด็นการคิดสร้างสรรค์หรือความสามารถในการมีส่วนร่วมแล้วก็การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นต้นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คะมันมีความหมายยังไงต่อเราอะคะทำไมมันถึงจำเป็นขนาดนั้นนะคะในแง่ของการเรียนรู้หรือการศึกษาการเติบโตของเราอะค่ะอาจารย์อาจารย์ขอไปที่อาจารย์อยากฟังจากทางสายธุรกิจก่อนนะคะอาจารย
์เอาใหม่ที่อะไรนะเมื่อกี้ว่าสหประชาชาติตั้งธงไว้เรื่องอะไร
ก็อย่าง OECD อะค่ะมีตั้งธงในปี2030ค่ะว่ามีทักษะสำคัญมากๆเลยค่ะที่มนุษย์ควรจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจได้การคิดวิเคราะห์ จับประเด็นการคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็เรื่องของพวกความสามารถในการมีส่วนร่วมหรือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะอาจารย
์
ประเด็นเหล่านี้จริงๆมันเราก็พูดคุยกันมาประมาณนึงแล้วเหมือนกันได้ยินกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสำคัญยังไงกับเราอะทำไมเราคิดว่าอาจารย์คิดว่ามันทำไมมันต้องสำคัญต่อมนุษย์ที่เราใน
ยังไม่เคยได้เรียนในระบบการศึกษาไหมไอ้หกประเด็นเนี่ย
อะไรนะคะอาจารย
์เคยได้เรียนไอ้หกห้าหกประเด็นนี้ในระบบการศึกษาของไทยไหม
อืม
ไม่เห็นชัดเลยนะ
ไม่ค่ะ
ไม่เห็นเลยมันแฝงอยู่ในวิชาอะไรก็ไม่รู้นะ
ค่ะ
ไอ้ห้าหกประเด็นที่ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกแฝงอยู่ในวิชาต่างๆที่เราเรียน
ค่ะ
ไอ้ตอนที่สมัยเรียนปริญญาตรีเข้าไปปีแรกแล้วไปเรียนไอ้อะไรนะจิตวิทยาปรัชญาเรียนไปทำไมวะเรียนเพื่อ
ค่ะ
กว่าจะรู้ก็คือออกมาทำงานแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อการอยู่ร่วมกันในสังคมนี่มันต้องมีจิตวิทยานะมันต้องเข้าใจกันและกันนะมันต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไปรู้อีกว่าเอ้ยปรัชญานี่มันช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์นะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราเรียนน่ะทำไมไม่มีใครบอกเราอ่ะมีแต่บอกว่าทฤษฎีนี้เป็นของคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งท่องไปสิท่องไปนะครับเพื่อจะไปเข้าสอบจริงๆแล้ว 5-6 เรื่องที่พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตวันนี้ที่ล้มเหลวกันเพราะกระบวนการตัดสินใจไม่ดีถูกไหมนะถ้ากระบวนการตัดสินใจมันดีเนี่ยวิธีการที่มันจะนำสู่กระบวนการตัดสินใจที่ดีมันคืออะไรครับมีใครสอนไหมมีใครบอกไหมตอนเรียนมัธยมเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดแต่ไม่มีใครบอกเราเรื่องนี้เลยนะตอนจบมัธยมมาปุ๊บเนี่ยมาถามพ่อกับแม่ว่าหนูควรจะไปเรียนต่ออะไรมันตัดสินใจเองไม่ได้นะสุดท้ายพ่อแม่ก็ไม่อยากจะบังคับลูกพ่อแม่บางคนก็บอกว่าไม่บังคับลูกก็แล้วแต่ลูกก็แล้วกันลูกก็ไปเลือกอะไรฮะเลือกไอ้วิชาที่มันมีประกาศเป็นคณะนั้นคณะนี้อยู่ในมหาลัยโดยที่มหาลัยจัดรถโชว์จัดโอเพนเฮาส์แล้วเราก็ไปเดินดูอ๋อไอ้วิชานี้เป็นอย่างนี้อ๋อไอ้บริหารธุรกิจมันเรื่องธุรกิจนะไอ้เรื่องของสังคมคณิตศาสตร์มันเป็นครูนะไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ก็ไปเลือกตามนั้นซึ่งเราตอนนั้นตอนเราเลือกกระบวนการตัดสินใจเราไม่พร้อมกว่าเราจะรู้เรียนจนจบแล้วครับไปทำงานถึงได้รู้ว่าอ้าวกูเรียนผิดกูควรจะเรียนอะไรที่มันถูกกว่านี้หรือตรงกว่านี้เพื่อจะมาทำงานเพื่อจะมาตอบโจทย์ในการพัฒนาทางสังคมนะอันนี้พูดเพราะว่าประสบการณ์ตัวเองเลยนะครับกว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจว่าเฮ้ยชีวิตแม่งต้องเป็นอะไรยังไงเนี่ยปาเข้าไปอายุ40กว่าถึงกลับมาเรียนสตาร์ทใหม่ครับที่ไปเรียนที่มอพะเยานี่ตอนนั้นอายุ40ได้นะครับประมาณ40แล้วก็เรียนยาวไล่มาเรื่อยนะครับเอาใหม่ฮะสตาร์ทใหม่ที่มอพะเยาไปเรียนจบพัฒนาสังคมแล้วก็จบจากพัฒนาสังคมเสร็จก็ไปทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเพราะสนใจเรื่องของการทำ policy การทำเรื่องความสมดุลระหว่างการลดช่องว่างการเหลื่อมล้ำในสังคมไปสนใจเรื่องนั้นก็เลยเข้าไปทางฝั่งเศรษฐศาสตร์การเมืองก็ไปจบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอันนี้ครับถ้าถามว่ามันสำคัญยังไงตอบว่ามันสำคัญและควรถูกบรรจุไว้เป็นเนื้อหาบทเรียนหรือวิชาเรียนที่อยู่ในม.ต้นครับเพื่อให้ม.ปลายถึงม.ปลายแล้วเข้าใจตัวเองค้นหาตัวเองให้เจอมาสักครู่นี้อาจารย์ชัชวาลบอกว่ากระบวนการในการค้นพบตัวเองไอ้นี่สำคัญครับและจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดคือม.ปลายตรงจุดนั้นนะครับจุดที่เด็กอายุประมาณ10กว่า15 16อะไรแถวๆนั้นเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญมากจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยอันนี้โอ้โหที่สุดแล้วถ้าตรงนี้ถูกมันไปเลยครับมันเหมือนกับคนที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศที่เราเห็นนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ร่ำรวยกันมาที่บอกว่าเอ้ยมันไม่เห็นต้องจบปริญญาทำไมมันรวยได้ก็เพราะกระบวนการตัดสินใจมันถูกครับกระบวนการวิเคราะห์พวกนี้มันถูกมันถึงได้ไปถูกทางถูกที่ถูกเวลามีจังหวะที่มันดีนะครับก็คงประมาณนี้ครับว่าสำคัญก็ต้องบอกว่าสำคัญจริง
ๆครับค่ะ
ผม
ค่ะเชิญค่ะอาจารย์
ผมตอบไปต่อนิดนึงฮะคือผมคิดว่าโลกปัจจุบันเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากคือมันเร็วกว่าเก่าเยอะนะหลายเท่าเลยหรือการพัฒนาโลกดิจิตอลเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลมันจะท่วมไปหมดเลยนะครับทั้งข้อมูลทั้งความรู้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวคุณภาพของมนุษย์ข ของคนหรือของผู้เรียนสำคัญมากๆเลยในอนาคตเนี่ยนะคือหมายความว่าเขาต้องพัฒนาภายในนิ่งมีสติมีปัญญามีวิจารณญาณที่ดีนะฮะนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาหมายถึงว่าพัฒนาทักษะพัฒนาความทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่นการคิดสร้างสรรค์ต่อยอดการสร้างนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่มีงานแบบเก่าเช่นรับราชการโอ้โหแล้วอยู่ยาวถึง60ปีทำงานธุรกิจอะไรต่ออะไรซึ่งตอนหลังเนี่ยมันผมว่ามันจะเริ่มหดตัวเยอะมากนะแล้วสถานการณ์มันจะเปลี่ยนฉะนั้นการวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์การเท่าทันสื่อเท่าทันเทคโนโลยีเท่าทันการบริโภคเท่าทันสังคมต่างๆนะการเรียนรู้ที่มันเวิร์นไวขึ้นการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นนะการอยู่ร่วมกับคนอื่นการคิดค้นต่อยอดสร้างสรรค์อันนี้จะเป็นคุณภาพใหม่นะแล้วผมอยากจะบอกว่าโลกหลังจากนี้คือโลกหลังโควิดเราจะเจอกับสถานการณ์โลกร้อนเราจะเจอกับสถานการณ์ที่วิกฤตอีกหลายๆเรื่องมากอย่างผมเจอเรื่องฝุ่นควันเจอเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมว่านอกจากเอาตัวรอดอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันต้องคนเราต้องเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมด้วยอ่ะให้เราลอดพ้นจากวิกฤตต่างๆวิกฤตโควิดวิกฤตโลกร้อนวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองวิกฤตความขัดแย้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันต้องการคนที่มีคุณภาพและต้องการคนที่มีสติมีปัญญาเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเลย
เห็นด้วยกับอาจารย์มากเลยค่ะอาจารย์กุ้งมีประเด็นต่อยอดไหมคะ
อ๋อไม่ครับถามหาอาจารย์แอมมาจำแนกมา
ให้อ๋ออาจารย์แอมค่ะ อาจารย์แอมค่ะอาจารย์แอมจะมีมุมมองที
่หายไป
อาจารย์แอมเปิดไมค์ด้านล่างขวา
ได้เลยนะคะ
ได้เลยค่ะอาจารย์ด้านล่างขวามือมีรูปไมค์
น่าจะไม่อยู่หน้าจอ
กดเปิดไมค์ได
้
ค่ะ
ฮัลโหลได้ยินไหม
คะได้ยินแล้วค่ะ
โอเคค่ะค่ะก็ในประเด็นไหนกันแล้วคะ
ก็เราคุยกันในเรื่องทักษะค่ะทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคตค่ะ
ค่ะ
ว่าจริงๆตอนนี้มันมีประเด็นที่เราพูดคุยเรื่องการมีการอยู่ร่วมกันให้ได้หรือแม้แต่การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ต่างๆค่ะทำไมมันถึงได้จำเป็นกับเราในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตขนาดนี้ค่ะอาจารย์หรือมีทักษะอื่นๆใดที่อาจารย์อาจจะเป็นมุมมองในส่วนตัวก็ได้นะคะ
ค่ะอาจารย์ขอมองแบบนี้ก่อนนะคะในส่วนแรกเนี่ยเขาบอกว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันเป็นผลงานวิจัยเนาะ95ของเราแต่ละคนเนี่ยค่ะ 95% เนี่ยก็มาจากตัวเราเองแล้วอีก 5% เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเพราะฉะนั้นอาจารย์ซัพพอร์ตความคิดเห็นของอาจารย์ชัดหรือเปล่าเมื่อกี้ค่ะที่ว่าเราจะต้องให้เด็กของเราเนี่ยค่ะได้เรียนรู้ได้รู้จักตนเองให้ไวที่สุดอาจารย์เห็นประเด็นนี้นะว่าถ้าเขาค้นพบตัวเองได้เร็วที่สุดเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเรียนรู้ในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาถนัดได้ไวแล้วเขาจะอยู่รอดตรงนี้สำคัญเพราะว่าใดๆเนี่ยปริญญาไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปแล้วนะคะอะไรที่ต้องเอาจับคนเข้ามาอยู่ในระบบยาวๆ4ปีถึงจะจบอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ใช่เพราะช็อตคอร์สต่างๆเนี่ยมามากมายคือความรู้อยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัสจริงๆเขาอยากจะรู้เรื่องการเงินใช่ไหมอยากจะเทรดหุ้นใช่ไหมอยากจะเรียนรู้เทคโนโลยีควอนตัมใช่ไหมแต่เขาจะต้องมีทักษะทางภาษาอันนี้เป็นทักษะพื้นฐานเลยเพราะว่าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นหันกลับมาที่ว่า 95% เนี่ยในเมื่อมันมาจากตัวของคนแต่ละคนเนี่ยถ้าเราทำให้เขาได้รู้จักตนเองสอนวิธีการเรียนรู้ว่ามีวิธีการเรียนรู้อะไรบ้างแบบไหนนะคะแล้วก็มีความรู้อยู่ตรงไหนบ้างเงี้ยค่ะถ้าเขาสามารถเลือกเลนเนาะในการเรียนรู้ของเขาได้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มองนะว่าประถมควรรู้แค่นี้ม.ต้นควรรู้แค่นี้ม.ปลายควรรู้แค่นี้อาจารย์ว่าไม่จำเป็นอีกต่อไปปล่อยคือเปิดเป็นอิสระเลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องมาฟิกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ในประถมเท่านี้นะกี่ข้อ มอต้นกี่ข้อมอปลายกี่ข้อแล้วอุดมศึกษากี่ข้ออันนี้มันต้องเปิดโลกการศึกษาทั้งหมดหมายความว่าแล้วอะไรจะมาเป็นตัวชี้วัดก็คือความอยู่ได้และความอยู่รอดตรงนี้สำคัญเพราะว่าเยอะแยะจบมาแล้วก็ไปทำงาน15,000อย่างเงี้ยกับนะกับคนที่เรียนการศึกษาทางเลือกอ่ะหลายคนเห็นชัดเลยบางคนก็ทำงานแบงค์มาอันเนี้ยเนาะเราก็รู้กันอยู่ว่าพอตกงาน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาบ้านเฮ้ยมาทำโฮมสเตย์มาทำร้านกาแฟไปหลงอยู่ทำไมเมืองกรุงตั้งนานบ้านตัวเองเนี่ยจริงๆเชียงรายเนี่ยเกตรู้จักใช่ไหมคะไร่อะไรต่างๆเราไม่เอ่ยแล้วเนาะอะไรต่างๆเนี่ยก็หันกลับมาปรากฏว่าสร้างรายได้ได้ดีกว่าไปหลงกับเขาเรียกว่าอาชีพที่ไม่ใช่ความถนัดของตนเองอย่างแท้จริงอ่ะกลายเป็นว่าพอกลับมาเนี่ยได้ค้นพบตัวเองค้นพบความสามารถของตนเองรวมถึงว่าได้ทำอะไรในตรงกับพื้นฐานชีวิตบริบทของตนเองของครอบครัวตรงนี้ไปได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำให้คนแต่ละพื้นถิ่นเนี่ยค่ะแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของตนเองมีความรู้ในเรื่องสังคมโลกนะคะสังคมประเทศสังคมโลกเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะหาเครื่องมือซัพพอร์ตเขาแล้วก็มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยอันเนี้ยสิ่งแวดล้อมมันมีผลแค่ 5% เองอาจารย์เอ็มก็มองว่าเพราะฉะนั้นทักษะอะไรล่ะที่มันสำคัญและจำเป็นก็คือทักษะการเรียนรู้สิ่งที่เราจะต้องใส่ให้กับเด็กทุกคนนะคะก็คือทักษะการเรียนรู้ในยุคนี้ตอนนี้สำคัญมากๆแล้วก็เรียนรู้กับอะไรล่ะเข้าถึงจะเรียนรู้ได้จริงๆก็ต้องเรียนรู้กับของจริงนะคะเรียนรู้ของจริงต่อให้เขาไปเรียนรู้แบบทำอะไรคะว่ายน้ำบนกระดานเนี้ยหรือว่ายน้ำท่านั้นท่านู้นท่านี้ถามว่าเขาตกน้ำเขาเอาตัวรอดไหมเขาก็เอาตัวไม่รอดอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าเราจะสอนว่ายน้ำยังไงก็ให้ลงสระสิก็หาเครื่องมือช่วยสิอาโยนห่วงยางให้เขานั่นนู่นนี่สอนวิธีเขาก่อนอันเนี้ยเขาเอาตัวรอดแน่เขาตกน้ำเขาก็จะไม่เสียชีวิตละอย่างน้อยๆเขาก็มีทักษะในการช่วยเหลือตัวเองอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นค่ะก็น่าจะประมาณนี้ทักษะการเรียนรู้สำคัญที่สุดและทักษะต่อไปก็คือทักษะในการปรับตัวเพราะเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกโดยเฉพาะที่รู้มาก็คือโรคอุบัติใหม่ก็เข้าคิวมาอีกหลายโรคมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่รู้จากการปรับตัวจะยังไงดีนะคะจะยังไงดีรวมถึงทักษะในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอันเนี้ยต่อไปนี้เราจะไม่ใช่พลเมืองของประเทศไทยเราจะเป็นคนละโลกละเราจะเป็น global citizen แล้วทีเนี้ยเราเรียนรู้สังคมรอบบ้านเราหรือยังเรารู้เรื่อง cross culture หรือยังเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็สมควรที่จะเรียนรู้ระหว่างกันเอาง่ายๆ PM 2.5 จันอยู่เชียงรายเนาะตอนนี้มาแล้วค่ะกลางคืนถ้าเราไม่เปิดแอร์ condition ไม่มีเครื่องฟอกอากาศเนี่ยเรานอนลำบากละเพราะหายใจก็จะติดขัดแล้วถามว่าบ้านเราห้ามเผาแต่ที่อื่นต่างประเทศหรือรอบบ้านเราเขาไม่ได้ห้ามแล้วเราห้ามได้ไหมกับสภาพอากาศของโลกอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแค่ของเราไม่พอมันจะต้องเป็นของนานาชาติของเพื่อนบ้านเราด้วยอันเนี้ยก็เพราะฉะนั้นเรื่องของ cross culture หรือเรื่องของความรู้ที่มันไม่ควรจะมีลิมิตมันควรจะเรียนรู้ระหว่างกันมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันแล้วก็การอยู่ในร่วมสังคมเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นทักษะอย่างน้อยๆก็3ทักษะนี้เป็นหลักค่ะอาจารย์มองแบบนี้ค่ะค่ะ
ขอบคุณอาจารย์แอมมากๆเลยค่ะทักษะการเรียนรู้ทักษะการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาจารย์คะทั้งอาจารย์ทั้ง3ท่านอาจารย์ชัดมีอะไรเสริมไหมคะ
คืออาจารย์มองอย่างนี้ฮะดูจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่างที่บอกอะที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ข้อสังเกตนะครับก็จะมีคนส่วนหนึ่งคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งจะกลับถิ่นอย่างที่อาจารย์แอมพูดนะผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจนะฮ
ะ
คือผมคิดว่าถ้าเรามองในมุมที่หลากหลายเนี่ยก็คือว่าคนที่กลับถิ่นเนี่ยจะเป็นโอกาสสำคัญมากๆเลยที่เขาจะมาต่อยอดกับต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้วของ ของสังคมบ้านเรานะครับก็คือต้นทุนทางด้านภูมิปัญญาทางด้านเกษตรทางด้านหัตถศิลป์ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันมีคุณค่ามีความหมายเยอะมากเลยแต่ว่ามันไปอยู่ในมือของผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าคนรุ่นใหม่กลับแล้วเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วกลับมาดูแลตรงนี้เนี่ยจากที่ผมทำงานโรงเรียนสืบสานมา25ปีเนี่ยเราเห็นเลยว่าเมื่อคนรุ่นใหม่ไปเรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่มาเนี่ยโอ้โหเขาสามารถต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไปได้ไกลมากๆฮะตอนนี้เขาไปถึงระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วอุษาคเนย์ไปแล้วการเชื่อมโยงเรื่องวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดนี่สำคัญมากก็คือว่าความรู้ทักษะใหม่ข้อมูลทักษะการสื่อสารทักษะใหม่ๆเนี่ยของคนรุ่นใหม่จะไปช่วยทำให้เขาเรียกต่อยอดต้นทุนเดิมที่สำคัญของเราให้มีชีวิตและมีคุณค่ามากขึ้นนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าประเทศของเราเนี่ยคือเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่อยู่เนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องมีการเปลี่ยนระบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่แล้วครับเป็นเศรษฐกิจสีเขียวเป็นเศรษฐกิจแบ่งปันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้งข้อมูลนะฮะทั้งการคิดวิเคราะห์ทั้งการออกแบบการคิดค้นสร้างสรรค์ทั้งการสื่อสารทั้งการทำงานร่วมกันทั้งหมายถึงว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยก็สำคัญอย่างยิ่งเลยนะมันเหมือนมันต้องการ re-engineering ใหม่อะนะหมายถึงว่าในอันเดิมที่มันเหมือนมันต้องการการคิดค้นสร้างสรรค์ต่อยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเราจะเรียกว่าเป็นเมื่อก่อนนี้เราอาจจะคิดเรียนเฉพาะความรู้อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ไปสอบเนี่ยมันไม่พอแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นทั้งนักคิดนักปฏิบัตินักสร้างสรรค์นักประชาธิปไตยเป็นพลเมืองเป็นพลโลกอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอันนี้แหละมันถึงจะทำให้สังคมของเราเนี่ยอยู่รอดเนี่ยและมีคุณภาพในอนาคตก็อยากจะเพิ่มตรงนี้ครับ
อาจารย์ประเด็นที่อาจารย์อยากให้เป็นหลังโควิดนี่อาจารย์ต้องเปลี่ยนลุงคนนั้นด้วยนะ
โอ้โหแม
่ต้องเปิดไมค์มาหัวเราะตามด้วยเลยต้อง
ทำยังไงดีครับอาจารย์ทำไงดีอ่ะ
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าเราจะเรียนอะไรไปครับพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยพอเข้าสตาร์ทในเรื่องของการแข่งขันเข้าสู่วิชาชีพอย่างเช่นราชการเนี่ยก็ยังสอบภาคกอยู่น
ะ
ก็ยังใช้ช้อยอยู่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่มีวิธีการอื่นเลยครับในการคัดเลือกคนเข้ารับราชการเนี่ยเราได้คนที่เข้ารับราชการบางทีบางครั้งมันไม่ได้เข้ามาด้วยความที่เป็นเรื่องของความสามารถ 100% แล้วนะฮะตรงเลยครับความสามารถที่ตรงกับเนื้องานของราชการหน่วยงานนั้นๆแต่มันกลายเป็นได้มาแบบทั่วไปก่อนเพราะมันต้องสอบภาคกแล้วมันจะไปภาคขอที่หลังเนี่ยครับไอการสอบขึ้นทะเบียนว่าอย่างเงี้ยผมว่ามันไอวิธีนี้มันน่าจะเป็นวิธีที่มันไม่น่าจะเหมาะสมกับปัจจุบันนะเราได้บุคลากรที่มันไม่มีความพร้อมไม่มีความสามารถในการที่จะมาผลิตคุณภาพงานให้มัน 100% มันเหมือนกับภาคเอกชนที่บ่นกันทุกวันนี้ครับได้เด็กไปจบปริญญาตรีแต่ทำอะไรไม่ได้ต้องเอามาฝึกใหม่อย่างน้อยใช้เวลาฝึกประมาณ6เดือนถึงจะเริ่มสตาร์ทเต็มที่กับงานอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เราไม่ใช่เนี่ยมันพันกันไปหมดพอเราพูดถึงการศึกษาปุ๊บมันจะพันระบบมันจะพันไปหมดครับเพราะนั้นมันเป็นไปได้ไหมครับว่าให้หน่วยงานเขาสอบตรงเลยตามหน่วยงานต่างๆมีความชำนาญเฉพาะด้านไปตรงๆเลยอะไรทำนองนั้นแล้วก็ไปแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริตอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพื่อที่จะให้มันได้อย่างน้อยสุดมันก็ได้คุณภาพของคนคุณภาพของงานที่ออกมาตรงแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดก็คือจำนวนคนไม่ต้องมากแต่เขาต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีครับเป็นครูเงินเดือน 15,000 ทำเงินเดือน 5,000 ครูสัญญาจ้างทำงานอยู่บนดอยขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปฮะโอ้โหเฉพาะค่าน้ำมันรถก็หมดแล้วอย่างนี้มันจะมีศักดิ์ศรีในความเป็นครูอยู่ในตรงนั้นได้ยังไงครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตของตัวเองก็เอาแทบไม่รอดอย่างนี้ครับคืออันนี้มันเป็นอะไรที่เราฟุ่มเฟือยกับการบริหารจัดการถึงไม่ได้บอกตั้งแต่ต้นนะครับ ว่าถ้าจะแก้เรื่องนี้ให้ผมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
จันครับคือผมคิดว่าต้องถ้าต่อจากอาจารย์ก็คือว่าระบบการศึกษาเราต้องถูกกระจายอำนาจนะฮะมาสู่ให้ท้องถิ่นทำให้ผู้ประกอบการทำให้สถาบันทางสังคมต่างๆในช่วยทำคือตอนนี้มันรวมศูนย์อยู่ตรงกลางแล้วก็มันคิดอะไรนอกกรอบไม่ค่อยได้สังเกตไหมครับธรรมศาสตร์คิดเรื่องหลักสูตรใหม่ๆนี่ก็โดนตรวจสอบแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันต้องกระจายแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนมีทางเลือกแล้วทุกคนจะเริ่มเลือกในสิ่งที่ตัวเองรักและตัวเองชอบได้เนี่ยคือถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าเลนเดียวการศึกษาแบบเลนเดียวเนี่ยมันยากมันจะทำให้คนต่อไปผมเชื่อนะครับว่าคนจะไม่ค่อยเข้าระบบการศึกษาละคนเพราะในความจริงๆแล้วคนมันอยากไปหลากหลายอ่ะเขาอยากมีหลายเลนนะแต่ตอนนี้เนี่ยของเรามันมีแค่เลนเดียวเพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันจะตรงนี้แหละที่อาจจะต้องช่วยกันคิดนิดนึงครับว่าจะทำยังไงให้ระบบเนี่ยมันเดินไปได้เพราะว่าบางทีเราคิดดีมาโดยตลอดเลยแต่ระบบมันไปไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันไม่ถูกกระจายแล้วมันไม่มันเลยทำให้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการของผู้เรียนหายหมดเลย
อาจารย์ฝึกเด็กมาแทบเป็นแทบตายสอนเด็กมาแทบเป็นแทบตายพออาจารย
์
พอถึงปี4ส่งเด็กไปฝึกงานถามเด็กนะครับว่าเด็กได้ฝึกงานอะไร
นี่แหละครับนี่แหละฮะ
มันอาจารย์พูดเรื่อง
ครอบ
งานด้วยค่ะ
ครอบมันทำให้เด็กอ่ะมีทัศนคติต่อการทำงานที่มันไม่โอเคมันกลับมามันบอกว่ากูไม่เรียนก็ได้แม่งไปเดินถ่ายเอกสาร
ถ้าอย่างนี้อาจารย์กุ้งคะเพราะว่าในเรื่องงานเนี่ยมันเป็นเรื่องประเด็นสำคัญมากๆเลยมันจะมีประเด็นทางนี้มาช่วยจัดการกับการศึกษาหรือมาเร่งสปีดอะไรบางอย่างได้ไหมคะอาจารย์กุ้งมองเรื่องอาชีพหรือเรื่องงานในอนาคต
อย่างที่บอกตอนต้นเนี่ยครับว่ามันต้องเริ่มมาตั้งแต่ม.ต้นขยับให้เขารู้แล้วก็ให้เขาตัดสินใจให้ถูกแล้วไปถึงม.ปลายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพที่เขาใฝ่ฝันพอเขาได้มีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่อาชีพในความใฝ่ฝันตั้งแต่ม.ปลายเขาจะเลือกคณะวิชาที่มันตรงกับสายงานที่เขาอยากไปและเขาจะเรียนได้ผลลัพธ์ดีและเขาจะพร้อมที่จะพัฒนาทักษะคือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเองก็ไม่ต้องเสียเวลากับการที่จะต้องมาทำหลักสูตรเบสิกนะฮะที่มันไม่ใช่สกิลนะครับแทนที่จะต้องมาทำหลักสูตรเบสิกเสียเวลาไป1ปีในช่วงตอนปี1เพื่อมาปรับฐานอาคารเรียนรวมมาทุกคณะเลยครับเรียนวิชาเดียวกันหมดอันนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาตรงนี้ก็กลายเป็นเอาเวลาตรงนี้ครับย่นย่อไปเป็นเรื่องของการฝึกทักษะนะครับใส่กระบวนการปี1ก็ใส่กระบวนการสตาร์ทได้ละเริ่มออกตัวได้แล้วก็กระบวนการปี2ก็อาจจะเข้มข้นขึ้นปี3ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของทักษะที่ลงฟิลด์ทำจริงๆผลลัพธ์ของปี4ก็คือว่าผลลัพธ์ความสำเร็จถ้าสมมติว่าเป็นธุรกิจเนี่ยผลลัพธ์ความสำเร็จของปี4คือสินค้าออกหรือเปล่าคือขายได้หรือเปล่ามียอดไหม
ค่ะ
ครับอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้มันจะทำให้ตรงขึ้นแล้วก็เด็กมีสกิลมากขึ้นแปลว่าเด็กเข้าสู่กระบวนการแรงงานก็ดีก็จะเข้าไปในลักษณะที่ไปปุ๊บก็ทำงานได้เลยไม่ต้องไปรอฝึกไง
จริงค่ะ
ไม่ต้องไปรอฝึก
ใช่ค่ะ
นะ
ฮะซึ่งเนี่ยค่ะพี่พานเมื่อกี้อาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยก็ให้ข้อมุมที่เชื่อมต่อกันมากๆนะสุดท้ายแล้วถ้าอาจารย์บอกว่าเนี่ยเราก็เริ่มมันตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยไม่ต้องไปรอฝึกก็ออกมาก็ได้เป็นแรงงานที่ดีเลยเป็นงานคุณภาพเนี่ยค่ะในมุมมองอย่างพี่พานเราประเด็นในเรื่องของงานแปลว่ามันมีความสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะต่อเศรษฐกิจแล้วก็การอยู่รอดของประเทศเนี่ยค่ะ
ค่ะเมื่อกี้ฟังอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะมีทั้งทักษะการเรียนรู้ปรับตัวทีเนี้ยค่ะอยากจะสอบถามว่า เวลาที่เราเรียนไปแล้วเราต้องไปทำงานเนี่ยค่ะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์กุ้งพูดเมื่อกี้เลยพอจะไปทำงานราชการก็จะมีชุดสอบแบบเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่แล้วถ้าเกิดว่าอย่างไปเข้าบริษัทเอกชนอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เ เขาก็ไม่ได้รู้เหมือนกับเขาก็จะเลือกคนที่เขารู้จักหรือว่าเขาถ้าเกิดว่าเราอ่ะพัฒนาเด็กไปในทางที่มันสมควรเนี่ยแต่พอเราไปเจอระบบของโลกที่มันบางทีเขาก็ไม่ได้เลือกจากความสามารถเนี้ยค่ะแล้วคิดว่าทางต่อไปสำหรับเด็กอะค่ะเขาจะทำยังไงต่อไปได้ค่ะ
เอาใหม่ถามใหม
่คือหมายความว่าคือบางทีอะเราอินคูเบตเราบ่มเพาะเด็กไปแบบคุณภาพมากๆเลยมีทักษะอย่างที่เราต้องการใช้ชีวิตในโลกได้ดีเงี้ยค่ะต่อยอดฐานวัฒนธรรมได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเข้าไปทำงานสมมติว่าถ้าเขาชอบงานวิศวกรรมเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้จะต้องเข้าไปในทำงานในบริษัทก่อนเงี้ยค่ะแล้วคือพอเข้าไปในบริษัทแล้วมันแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยที่คนที่คัดแบบไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเดียวๆเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าสิ่งที่ท่านสงสัยคือมันไอ้พวกชื่อของมหาวิทยาลัยหรือว่าแบบหน่วยกิจอะไรพวกเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นเหมือนกับหน้าตาของคนที่ไปสมัครใช่ไหมคะแต่พอเราเปลี่ยนระบบไปอย่างที่อาจารย์ทั้ง3ท่านนะพูดอะคนที่เขาจ้างเราอะเขาจะดูจากตรงไหนเป็นหลักอะคะว่าคนเนี้ยเหมาะสมกับบริษัทชั้นแบบเนี้ยค่ะ
ตอนนี้แทบจะไม่ได้ดูแล้วนะใบปริญญาว่ามาจากไหนแทบจะไม่ได้ดูแล้วว่าเกียรตินิยมหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่จะไปสัมภาษณ์เรื่องของทัศนคติแล้วก็ไปดูเรื่องของประวัติการทำงานในอดีตกับไปดู Facebook ว่ามึงบ่นอะไรใน Facebook เยอะหรือเปล่า
ค่ะ
นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วนะเดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยแคร์เรื่องของชื่อมหาลัยแล้วนะครับไม่ค่อยแคร์แล้วแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันอาจจะมีบางที่บางแห่งที่ยังมีชื่อชั้นหรือยังมีรุ่นพี่ที่เป็น HR มาจากจุฬาก็อยากได้รุ่นน้องที่เป็นจุฬามาทำงานอะไรทำนองนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ครับนี้เลเวลของคนที่จบในภาคการศึกษาออกไปแล้วเข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานมันมีหลายเลเวลครับนะฮะบางคนเนี่ยไม่ทันจบการศึกษาแต่เขาเจอช่องทางที่เขาสามารถทำเงินได้ซึ่งตอนนี้เยอะมากนะครับ
ค่ะ
ตอนนี้เยอะมากเด็กๆที่ประสบความสำเร็จเนี่ยอายุ20กว่านี่เรียกว่ามีเงินเป็นหลัก10ล้านกันแล้วนะปัจจุบันเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปต่อในเรื่องของการเป็นแรงงานแน่นอนครับพวกนี้เขาจะออกมาเป็นผู้ประกอบการแล้วเขาก็จะมีความสำเร็จเซอร์ไวเวอร์กับเรื่องของการทำธุรกิจเขาอยู่ระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องต่อยอดเขาคือความรู้ทางด้านธุรกิจที่มันลึกขึ้นเฉพาะทางเฉพาะธุรกิจของเขาต่างหากอันนั้นน่าสนใจครับอันนั้นน่าจะต้องมีตัวเลขว่ามันมีธุรกิจอะไรหรือมันมีอุตสาหกรรมอะไรที่มีคนที่จบเจ้าของที่เริ่มต้นจากการที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงแล้วมาเริ่มต้นในระยะเวลาแล้วก็ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่รวดเร็วเนี่ยนะครับเขาขาดอะไรต่อเพื่อจะให้ธุรกิจเขาสามารถต่อยอดได้เขาขาดอะไรที่เป็นองค์ความรู้ในการที่จะไปทำธุรกิจให้มันเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปเติมเขาบางคนจบวิศวะมาครับบางคนจบแพทย์มาครับไม่ได้เรียนบิสเนสครับพอถึงเวลาพอมาทำบิสเนสปั๊บนึกไม่ออกครับว่าต้องทำแผนการตลาดยังไงนะครับนึกไม่ออกก็ใช้ทัศนคติของการขายของปกติเลยครับเห็นคนอื่นเขาไลฟ์ขายของกูก็ไลฟ์ด้วยนะทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะทำได้ดีกว่านั้นถ้าสร้างบิสเนสโมเดลที่มันเหมาะสมนะฮะอาจจะกลายเป็นบิสเนสโมเดลที่มันสามารถจะเป็นการสร้างเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายแล้วใช้องค์ความรู้ที่เขามีมาสอนมาเติมนะฮะอย่างเช่นบางบริษัทที่เห็นอยู่ในตอนนี้ที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ย business model จะเป็นลักษณะของการไม่ได้ขายของอย่างเดียวครับแต่จะให้การศึกษาด้วยให้ความรู้ที่เป็นความรู้ที่เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจเช่นสอนให้ทำคอนเทนต์สอนให้ยิงโฆษณาสอนให้ถ่ายรูปสอนให้ทำรูปแบบการโฆษณาต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็เอาไปใช้ในธุรกิจพอทำประสบความสำเร็จก็สั่งของกลับมาที่บริษัทก็ยังเติมความรู้พวกนี้ให้ตลอดเวลาอยู่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็ business model ลักษณะอย่างเงี้ยมันเริ่มเห็นมากขึ้นครับมันเริ่มเห็นหลายบริษัทขึ้นแล้วก็หน้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับที่เข้ามาครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าไอ้องค์ความรู้ที่มันจะไปเติมเขาอะตอนปลายทางถ้าเป็นเด็กที่จบมาแล้วเป็นเจ้าของกิจการนะครับ ส่วนในเด็กที่จบมาแล้วมันจะเข้าไปสู่กระบวนการที่เป็นแรงงานเป็นราชการเป็นอะไรมันก็มีทางของมันไปครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเขาก็มีวิธีการมีวัฒนธรรมของเขาในการพัฒนาคนของเขาแตกต่างกันไปนะครับอันนั้นก็ต้องไปเผชิญโชคเผชิญชะตากรรมกันเอาเองแหละครับ
ค่ะโอ้โหใช่ค่ะเห็นด้วยอาจารย์เลยเพราะว่าตอนนี้นี่คือหลายคนเนี่ยก็สามารถทำธุรกิจระหว่างเรียนบางคนก็เริ่มแบบว่าไม่อยากจะเรียนแล้วอยากจะลองไปเทรดคริปโตหรือว่าไปต่อยอดธุรกิจอะไรที่เขามองเห็นโอกาสค่ะคราวนี้ค่ะการทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมีลงใช่ไหมคะแล้วก็ความประสบการณ์ประสบความสำเร็จเนี่ยหลายคนก็ประสบความสำเร็จหลายคนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กเลยบางอย่างแต่ว่าคราวนี้เรามุมมองการประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันในแง่ของความยั่งยืนของธุรกิจหรือแม้แต่ความยั่งยืนของการเติบโตทางคุณค่าบางอย่างของวัฒนธรรมหรือสังคมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คิดว่ามันมีอะไรที่น่าจะเป็นมุมมองสำหรับคนที่ควรจะโตต่อไปหรือว่าเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วที่จะมากลับมามองเห็นถึงคุณค่าที่ควรและต้องมองเพื่อที่จะพาให้ธุรกิจเองยั่งยืนหรือแม้แต่การส่งต่อองค์ความรู้มันยั่งยืนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นที่อาจารย์กุ้งก็ได้ค่ะเพราะเมื่อกี้เรายังคุยกันในเรื่องของประเด็นที่เด็กเนี่ยทำธุรกิจมากมายนะคะแล้วก็อาจจะขอที่อาจารย์แอมแล้วก็อาจารย์ชาร์ตอะไรเงี้ยค่ะช่วยกันต่อยอดนะคะ
โอเคก็ประเด็นว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจยั่งยืนอย่างที่บอกไปแล้วว่าอาจจะต้องมีหน่วยงานหรือมีคอร์สที่จะช่วยเติมเขาให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในสเตจไหนนะครับนะตั้งแต่เรื่องของการที่ทำธุรกิจเนี่ยบางทีบางครั้งมันนึกไม่ออกครับมันเจอสถานการณ์เวลาที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะครับหรือรายใหม่มือใหม่ทั้งหลายเจอเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการรายใหม่ทำแล้วก็อยากทำมากๆคืออะไรครับคือการหาสตังค์คือการหารายได้แปลว่าเขาอยากทำอะไรครับการตลาดครับเขามองเรื่องการตลาดมาก่อนเป็นเรื่องแรกครับเพราะว่าการผลิตนี่หลายคนไม่ได้เริ่มต้นที่การผลิตเพราะการผลิตเขาสามารถไปจ้าง OEM หรือโรงงานที่รับจ้างผลิตเนี่ยสามารถผลิตสินค้าให้เขาแล้วเขาก็มาทำการตลาดครับเขาก็จะมองเรื่องของมิติการตลาดเป็นหลักดังนั้นพอเขามองเรื่องมิติการตลาดเป็นหลักแล้วก็ประสบความสำเร็จแปลว่าเงินจะไหลเข้ามามากพอเงินไหลเข้ามามากปุ๊บปัญหาที่ตามมาก็คือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเงินครับโมเดลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการทางการเงินจะทำยังไงครับเวลาเงินมันไหลเข้ามามากๆนี่มันมีความสุขกับการที่เห็นเงินมันไหลมาเข้ามาเยอะๆครับแล้วผู้ประกอบการใหม่เนี่ยก็จะตื่นเต้นครับทีนี้พอตื่นเต้นปุ๊บก็อยากจะอวดให้คนอื่นๆเห็นว่าเฮ้ยธุรกิจฉันดีนะธุรกิจฉันประสบความสำเร็จมันกลายเป็นเทรนด์ของธุรกิจในโลกออนไลน์ไปว่าถ้าธุรกิจสำเร็จซื้อ MS แกต้องมีรถสปอร์ต
แกต้องมีบ้านเชิงmaterial มากเลยนะคะอาจารย์
ใช่ไหมครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็น business model ที่เหมือนกับ fake กันขึ้นมาในกลุ่มของนักธุรกิจมือใหม่ๆทั้งหลายถ้าใครไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมาพูดไม่ได้ว่าฉันประสบความสำเร็จกับทางธุรกิจแล้วเธอมาทำธุรกิจกับฉันสิจะพูดไม่ได
้ค่ะ
เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงเพราะมันเท่ากับเอาเงินออกจากระบบธุรกิจไปสู่การใช้จ่ายที่เกินตัวนะฮะ
อันนี้ค่ะ
นี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจ
อืมค่ะถ้างั้นเรามีอะไรที่จะเป็นประเด็นที่ชวนกลับมาให้คนรุ่นต่อไปเนี้ยค่ะชุกคิดว่าเฮ้ยมันมีเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญอีกนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณค่าส่งต่อความยั่งยืนในประเด็นในเรื่องทางจิตใจหรือแม้แต่ภายในก็ได้เพราะว่าตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่มันเป็นเรื่องภายนอกด้วยหรือธุรกิจเองเนี่ยทำให้คนกลับมามองว่ามันสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม
กำลังจะแยกให้เห็นนะครับว่าคนที่มันเติบโตมาประสบความสำเร็จด้วยความรวดเร็วเนี่ยบางทีบางครั้งมันเดินผิดมันจะไปทางนั้นแต่ถ้ามันเดินไม่ผิดมันก็จะประสบความสำเร็จถูกไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปคืนสังคมครับมันมีแบบให้ต้นแบบให้เห็นนะครับเรารู้จักพิมพ์ลี่พายใช่ไหมครับพิมพ์ลี่พายประสบความสำเร็จมากกับการขายออนไลน์ถูกไหมครับวันหนึ่งขายเป็นล้านล้านออเดอร์เป็นสิบล้านออเดอร์ครับวันหนึ่งยอดขายเป็นบางวันนี่เป็นร้อยล้านนะครับ แล้วเขาทำอะไรครับในการคืนกลับสู่สังคมเขาก็กลับไปทำคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคมเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกโมเดลนึงครับมันมีคนทำตามเขาเหมือนกันนะครับมันสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับสังคมเหมือนกันว่าเฮ้ยเมื่อคุณประสบความสำเร็จจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะคืนกลับสู่สังคมด้วยรูปแบบใดมันก็มีคนทำตามเหมือนกันครับมีคนทำตามเหมือนกันแต่เรากำลังจะพูดถึงว่ามุมของเราในการที่จะทำให้มันเกิดความยั่งยืนตรงนี้บางทีบางครั้งมันก็ต้องเติมองค์ความรู้อาจจะเป็นวิชาอะไรที่มันนอกเหนือจากเรื่องของเรื่องมาให้มันต่อเชื่อมกับธุรกิจอะเช่นเรื่องของการทำแบรนดิ้งที่ให้เกิดความน่าเชื่อถือกับธุรกิจไอ้สิ่งนี้มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะย้อนกลับไปนะทำกิจกรรมอะไรหรือทำมีวิธีการยังไงที่จะเข้าลงไปแตะกับสังคมมีวิธีการยังไงที่จะเข้าไปแตะกับชุมชนมีวิธีการยังไงที่จะไปดึงเอาศักยภาพของชุมชนกลับมาเป็นประโยชน์กับทางธุรกิจไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่มันจะต้องต่อยอดครับเขาก็จะได้สินค้าใหม่ๆที่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเขาจะได้สินค้าใหม่ๆที่เป็นสินค้าของคุณป้าคุณย่าคุณยายของเกษตรกรที่ตั้งอกตั้งใจในการผลิตแล้วก็เอาไปต่อยอดเอาไปทำแบรนดิ้งเป็น product ที่อยู่ในกระบวนการขายของเขานะครับก็เป็นการต่อเชื่อมกันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะอยู่ในกลุ่มของคนที่ประสบความสำเร็จจริง
ๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคิดว่าอาจารย์ชัดน่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจด้วยค่ะเพราะถ้าทำงานเชื่อมกับทั้งความเหลื่อมล้ำแล้วก็ในเรื่องของการต่อยอดค่ะ
คือผมคิดอย่างนี้ครับว่าการเรียนรู้เนี่ยโอเคละเราเริ่มเห็นแล้วว่าคุณภาพใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าการเรียนรู้จะต้องนำไปสู่การเป็นผู้ที่มีความรู้จริงๆนะฮะไม่ใช่แค่จำนะฮะแต่ว่าความรู้จริงๆแต่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องมากขึ้นกว่าเดิมในภาวะที่สังคมเราผมรู้สึกว่าสังคมเรามันอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อที่มันจะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครับผมอยากเห็นผู้เรียนเนี่ยรู้จริงมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็หมายถึงว่าเป็นนักเปลี่ยนแปลงด้วยคือมันต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าอย่างที่ผมบอกเปลี่ยนแปลงกระบวนการเปลี่ยนแปลง mindset เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ๆเปลี่ยนแปลงกระบวนการใหม่ๆวิธีการจัดการบริหารใหม่ๆอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะคือถ้ามันอยู่แบบเดิมเนี่ยผมว่าสังคมเราก็จะไม่ยั่งยืนอ่ะถ้าพูดง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคแหละคนต้องรู้จริงมีคุณภาพจริงทำงานได้จริงทำงานกับคนอื่นได้จริงนะฮะเป็นนักสร้างสรรค์เป็นนักเปลี่ยนแปลงอะไรเราต่างๆเหล่านี้ก็จริงนะแต่ว่ามันจะต้องมีคุณค่าที่เป็นคุณค่าใหญ่นะฮะที่ผมเรียกว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะก็คือการเคารพตัวเองนะฮะคือรู้จักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองแล้วก็เคารพคนอื่นนะการเคารพคนอื่นมันจะนำมาสู่ความเรื่องความเข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรมความแตกต่างทางวัฒนธรรมความอะไรล่ะความเท่าเทียมความเป็นธรรมอะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเมื่อเราเคารพตัวเองแล้วเคารพคนอื่นนะแต่ผมอยากเพิ่มมิติอีกอันคือการเคารพโลกเคารพโลกใบนี้ด้วยเพราะว่าโลกใบนี้มันเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วอะโลกร้อนโลกผู้คนทำลายโลกจนกระทั่งโลกมันอยู่ไม่ไหวแล้วนะฮะอะไรเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะก็คือเรื่องจิตสาธารณะหรือว่าผมเรียกว่าความเป็นพลเมืองนะฮะที่รู้ร้อนรู้หนาวกับสังคมนะฮะแล้วก็พร้อมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นด้วยไม่ใช่เอาตัวรอดคนเดียวอ่ะนะฮะไม่ใช่ข้าเก่งข้าเอาตัวรอดคนเดียวแล้วก็เป็นปัจเจกอยู่คนเดียวอะไรคงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องทั้ง2มิตินะนั่นก็คือเรื่องความรู้ภายนอกและความรู้ภายในที่จะต้องสมดุลกันนะครับ
ค่ะก็อาจจะขออาจารย์แอมค่ะปิดท้ายว่าเผื่อจะมีอะไรเพิ่มเติมค่ะในฐานะที่อาจารย์แอมเนี่ยต้องเผชิญกับคนที่จะมาบ่มเพาะผู้เรียนก็คือคุณครูในอนาคตนั่นเองนะคะแต่เราจะช่วยให้คุณครูเนี่ยส่งเสริมคุณค่าในด้านนี้ยังไงเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็ที่ปัจจุบันก็มีความหลากหลายแล้วค่ะมีความต้องการที่หลากหลายเหลือเกินแต่ว่าในฐานะที่เป็น มหาลัยที่ต้องผลิตครูด้วยเนี่ยเราส่งเสริมด้านนี้ค่ะจะชวนกันส่งเสริมกันยังไงดีคะให้เขายังอยู่กับความยั่งยืนแล้วก็คุณค่าของพลเมืองโลกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์ค่ะอาจารย์เหนมขอเล่าอยู่สองส่วนเนาะในส่วนของในเรื่องของการส่งเสริมความยั่งยืนตรงนี้นะคะถ้าพูดถึงเนี่ยอาจารย์เหนมก็ขอสปอร์ตประเด็นในส่วนของจะต้องมาจากภายในตัวตนของแต่ละคนตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นน่ะเราจะทำยังไงให้เขารู้จักตนเองแล้วก็รับผิดชอบตัวเองถ้าเขาแบบแข็งแรงจากภายในเขาเนี่ยเราจะมีสิ่งกระทบมีอะไรภายนอกเข้ามาเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้อันเนี้ยตัวเขาเองต้องยั่งยืนก่อนทีเนี้ยพอตัวเขาเองยั่งยืนเนี่ยจะทำยังไงให้เขายั่งยืนตรงนี้ก็เป็นโจทย์สำหรับพวกเราผู้ใหญ่ทั้งหลายแหละนะคะทีนี้ในยุคเขาความยั่งยืนของเขากับความยั่งยืนของเรามันคือความหมายอันเดียวกันไหมอีกโอ้โหตอนนี้มันซับซ้อนมากเลยนะกับเด็กยุคนี้เพราะมันเหมือนกับว่าจะแหนมใช้คำว่าเวลาสอนเด็กอ่ะมันคนละเลเยอร์นึกภาพออกไหมว่ามันเป็นชั้นๆน่ะมันทำยังไงจะให้เราเนี่ยยังสมมติว่าบ้านเดียวกันเนี่ยค่ะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยเกษียณแล้วก็ยังอยู่พ่อแม่ก็เป็นวัยทำงานใช่ไหมคะลูกก็อาจจะมีลูกคนโตอยู่ในวัยมหาลัยลูกคนกลางอยู่มัธยมลูกคนเล็กอยู่ประถมอะไรเงี้ยจะทำให้แต่ละเลเยอร์เนี่ยมันเข้ากันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนหรือความสมดุลในครอบครัวตรงเนี้ยทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตนเองก่อนแล้วก็ในวงสังคมของเล็กๆนะคะจะเหน็บขอมองในจุดเล็กๆก่อนเพราะว่าถ้าเรามองวันนี้ในสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยโอ้โหเราเปลี่ยนแปลงกันมานานเหลือเกินเปลี่ยนแปลงกันศึกษาวงไหนก็พูดจังเลยแต่ไม่เคยจะเกิดสักทีแต่ถ้าเราถอยมาเราทำแมกโรไม่ได้เราทำไมโครถ้าเราถือว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จุดเล็กๆเสมอเหมือนที่พวกเราทำเนี่ยค่ะอาจารย์แต่ละท่านทำในส่วนของท่านอาจารย์แหนมก็ทำในส่วนของอาจารย์แหนมอาจารย์แหนมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าวันนี้เราสร้างลูกศิษย์ของเราในรุ่นนี้ปีนี้เราสร้างได้100คนนะเขาไม่ได้เป๊ะทั้งหมดหรอกแต่ว่าอย่างน้อย60เนี่ยเราก็พอใจละที่เหลืออีก40มันอาจจะยังไม่ใช่นะคะยังไม่ได้ตามมาตรฐานหรือยังไม่ตอบโจทย์สังคมเงี้ยค่ะอันนั้นก็ว่ากันไปเนาะทีนี้ขอกลับมาว่าถ้าในส่วนของความยั่งยืนในส่วนที่เราสัมผัสได้กับลูกเราเนี่ยลูกจันแอมอยู่ปี4อยู่ลาดกระบังเราเห็นโควิดปุ๊บลูกกลับมาอยู่บ้านกับเรา2ปีเนี่ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเขาอยากหาเงินเหมือนที่เล่ากันเลยค่ะเขาอยากหาเงินเพราะเขาวันๆเขาก็อยู่แต่กับโลกออนไลน์ใช่ไหมคะเขาก็มาทำเราก็ให้ยืมก่อน 30,000 ไม่ให้นะคะไม่ให้ฟรีให้ยืมก่อนปรากฏว่าเขาขาดทุนน่ะเขาขาดไปเขาเหลืออยู่ 3,000 เขาก็เริ่มรู้ว่าเขาจะทำยังไงเขาไม่รู้แหละคุณธรรมคืออะไรไม่รู้แต่เขายืมแม่มาเขาจะทำยังไงอ่ะเขาขาดไปเราก็เลยบอกว่าเขาก็ร้องไห้ว่าเขาจะเอายังไงกับชีวิตเราก็บอกว่านี่ก็ยื่นให้ว่ามีพี่คนนี้นะเขาอยู่ตลาดหุ้นนะเขานั่นนู่นนี่อ่ะต่อสายอ่ะไปคุยกันแล้วก็ไปดูวิธีนี่ค่ะเขาเรียนรู้พอเขาเรียนรู้ตอนนี้เขาทำเป็นแล้วค่ะเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้นั่นก็คือกำลังจะบอกว่า1ความยั่งยืนก็คือเขาต้องเป็นหุ้นส่วนเขาต้องมีส่วนในการรับผิดชอบถ้าเกิดว่าเขาได้ไปฟรีๆเขาจะไม่เห็นค่าเลยทีเนี้ยเขาต้องมีหุ้นส่วนเขาต้องมีส่วนในการรับผิดชอบตรงนั้นอันที่2จันแอมมองว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเขาต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเขามีความรู้สึกเป็นเจ้าของเขาเรียนสตาร์ทอัพกับอาจารย์แล้วเขาพูดเลยนะพูดกับเราเลยนะเราไปยืนฟังอาจารย์สอนอยู่อาจารย์มอเขาอะนะเขาบอกว่าอาจารย์ยังไม่มีสักบริษัทเองตัวเขาตั้งไป3บริษัทละค่ะในขณะที่เขาก็อยากสตาร์ทอัพกับเพื่อนเขากับเพื่อนต่างคนต่างเรียนออนไลน์กันมาชวนกันตั้งบริษัทคือเขาทำค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นเขาถ้าจะมีความยั่งยืนเขาไม่อยากให้ธุรกิจหรือว่าบริษัทที่เขาตั้งล้มเขามีความรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วอันที่3เรามองเลยนะว่าขอเริ่มที่จุดเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วถอดบทเรียนตรงนี้ถ้าเรื่องที่เขาทำมันผูกหรือมันยึดโยงกับวิถีชีวิตของเขาตรงนี้อาจารย์ว่ามันเป็นความยั่งยืนทีเดียวเช่นเขาทำในสิ่งที่มันอยู่ในเชียงรายอ่ะมันเป็นพื้นถิ่นของเชียงรายอ่ะเขาขึ้นแม่สะลองอ่ะเขาไม่มีนักท่องเที่ยวสักคนอ่ะเขาอยากไปช่วยให้ชาวบ้านที่แม่สะลองที่ขายของหน้าโรงเรียนค คุณพ่อเขาเนี่ยขายของได้อะเขาทำตลาดออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะมันยึดโยงกับว่าเออเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะเขาก็ยังทำการตลาดเขาไม่มีหน้าร้านนะเขาก็ยังหาเงินเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาได้เขาเอากำไรไปกลับคืนกับ CSR ในชุมชนเขามีการแบ่งเขาเรียนรู้เรื่องภาษีเรื่องอะไรคือไม่ได้สอนเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าถ้ามันมี3ส่วนเนี้ยเข้าไปเนี่ยความยั่งยืนเนี่ยมันจะเกิดซึ่งอาจารย์เนี่ยไม่ได้เรียนสายธุรกิจเนาะเศรษฐศาสตร์เลยเราไม่ได้เรียนแต่ว่าเราก็ไปถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ลูกๆของเราในวัยเยาวชนเยาวรุ่นเนี่ยที่เขาทําก็เออเราลองสอดออกมาได้3ประเด็นนะอาจารย์ไม่รู้อาจารย์จะมีประเด็นต่อยอดจากที่อาจารย์เอ็มถอดจากบทเรียนของลูกสาวหรือเปล่าอะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะเป็นประเด็นที่มีคุณค่ามากเลยค่ะหุ้นส่วนเป็นเจ้าของแล้วก็อยู่ในวิถีชีวิตของเขา
ผูกยึดโยง
ผูก
กับวิถีชีวิตของเขา
โอ้โหค่ะก็คิดว่าผู้ฟังค่ะอาจจะมีข้อคำถามหรือมีประเด็นที่ขอพูดคุยกับอาจารย์ทั้ง3ท่านเลยค่ะถ้างั้นก็เราอาจจะขอเปิดเซสชันนี้นะคะเพื่อที่อาจารย์จะได้ต่อยอดกับผู้ฟังของเราด้วยนะคะก็จะเปิดเซสชันให้ถามตอบพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะก็ขอเชิญคุณอภัยชีพเลยค่ะ
ครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับผมอภัยชีพนะครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่สถานเอกทูตณกรุงเบอร์ลินนะครับก็ต้องขอบพระคุณที่ได้มีเซสชั่นดีๆนี้นะครับซึ่งสิ่งที่อยากจะชวนคิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะการศึกษาความรู้ต่างๆเนี่ยต้องถามว่าเรารู้อะไรนะรู้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ถ้าเกิดนำพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเข้ามาเชื่อมโยงกับการพัฒนาแล้วก็เป้าหมายชีวิตนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดผูกโยงจากที่ท่านอาจารย์ทุกท่านได้พูดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือมีเป้าหมายเดียวก็คือการทำงานหาเงินนะครับแต่ว่าในมุมที่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราน่าจะลองนำมาพิจารณาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็เพื่อตอบโจทย์ของชีวิตนะครับแล้วก็โจทย์ของชีวิตนั้นเนี่ยใครเป็นผู้กำหนดเราก็แต่ละคนก็น่าจะเป็นผู้กำหนดเองนะครับแล้วในโจทย์นั้นเนี่ยหรือเป้าหมายของชีวิตนั้นเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดมองเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับก็มองว่าถ้าไม่ได้มีด้วยหน้าที่นะครับก็อยากจะอยู่เมืองไทยแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีทางออกของชีวิตที่สามารถทำให้เลือกได้แล้วก็อยู่ได้แล้วก็ยังคงทำหน้าที่นี้ได้อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจริงๆอยากจะชวนคิดว่าถ้าเกิดเราจะทบทวนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับที่เรามีอยู่ของประเทศโดยนำพุทธศาสนามาใช้นะครับแล้วถ้าเกิดเรามองว่าโดยหลักมรรคมีองค์8อันแรกก็คือสัมมาทิฏฐิก็คือการเห็นชอบนั้นเนี่ยนะครับก็คือให้เห็นเหตุและผลตามความเป็นจริงอย่างที่ท่านอาจารย์พูดว่าความจริงที่สุดนั้นมีอะไรบ้างอย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดเรามองความรู้ของฝรั่งหรือความรู้ที่เราได้ใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวมาในหลักสูตรต่างๆของประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็มาจากสังคมฝรั่งถอดบทเรียนมาจากฝรั่งทั้งนั้นนะฮะเพื่อที่ให้เราเนี่ยพัฒนาคนไปในลักษณะที่เป็นฝรั่งเป็นพลเมืองโลกนะครับแต่ว่าในขณะที่ในสังคมไทยนะครับเรายังมีคุณค่าหรือเป้าหมายชีวิตของคนอีกมากมายที่ไม่ใช่แค่จะเป็นอย่างฝรั่งเขานะครับอย่างเช่นอยากจะได้บรรลุธรรมนะครับหรือว่าอยากจะมีชีวิตแค่พอเพียงนะครับอย่างกรณีที่ผมกับลูกเนี่ยนะครับก็จะคุยกันเสมอว่าเกิดมาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็คำตอบก็คือว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้ถ้าลูกเนี่ยเห็นว่าจะมีชีวิตและสามารถที่จะมีความสุขได้แต่เนื่องจากด้วยกลไกที่มีอยู่นั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะหลุดจากไอ้สิ่งแวดล้อมนี้อยู่ได้แต่เราจะไม่ลืมพื้นฐานที่เรา
ค่ะเสียง
ขาดไป
เสียงน่าจะหายไปนะคะแต่ว่าให้อย่างนั้นก็อาจารย์ในมุมมองของอาจารย์ทั้งสามท่านก็ได้ค่ะหรือว่าท่านไหนที่สนใจตอบประเด็นนี้นะคะคิดว่ามีมุมมองในแง่ของทางพุทธศาสนากับไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้วิถีการเรียนรู้
ความจริงในมิติของพุทธศาสตร์กับเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันเกือบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ถ่ายทอดผู้ให้ความรู้เนี่ยจะหยิบยกหยิบนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้หรือเปล่าผมยกตัวอย่างอย่าง SWOT analysis เนี่ยเรารู้จักใช่ไหมครับ SWOT analysis ก็คือเราก็ดูเรื่องของวิเคราะห์เรื่องของอุปสรรคปัญหาเรื่องของโอกาสเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนอะไรต่างๆนานา SWOT analysis คืออริยสัจ4ครับถ้าหยิบ
สี
มาตั้งเนี่ยครับก็จะเห็นเลยครับว่าเป็นภาพของ SWOT ซึ่งผมเองเนี่ยใช้เรื่องนี้ในชุมชนเวลาผมไปสอนในชุมชนซึ่งเป็นพี่ป้าน้าอาผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเราจะพูดสวัสดิ์ในสิทธิ์เขาไม่รู้เรื่องครับก็จะพูดถึงอริยสัจ4แล้วก็นำเขาคิดนำเขาทำกระบวนการในความจำเป็นทางด้านของกลยุทธ์ธุรกิจมีความจำเป็นมากครับในการที่จะต้องนำเอาศาสตร์เหล่านี้มาประยุกต์แล้วก็นำเสนอผูกโยงเข้าไปเพื่อที่จะสร้างแนวความคิดครับถ้าเราเอาพุทธศาสตร์เข้ามาใส่เนี่ยผมว่ามันก็เหมาะสมแต่ว่าขึ้นอยู่กับบริบทของผู้เรียนด้วยว่าผู้เรียนนั้นเขาอยู่ในบริบทแบบไหนอย่างไรเพื่อจะให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นไปได้แบบ 100% นะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของผู้เรียนด้วยว่าเป็นยังไงครับ
ขอบคุณมากค่ะ
คอ
าจารย์ทั้งสองท่านค่ะเชิญค่ะ
ครับคือผมคิดว่าจริงๆแล้วหลักพุทธศาสนาเนี่ยเวลาเราบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงคือเท่าทันการเปลี่ยนแปลงค้นพบตนเองใช่ไหมฮะรู้จักตัวเองค้นพบตัวเองเท่าทันการเปลี่ยนแปลงการค้นพบตนเองเนี่ยผมคิดว่าก็สำคัญก็คือว่าโดยหลักก็คือว่ามนุษย์ทุกคนมีโพธิอยู่ในตนถูกไหมฮะการที่เราจะเข้าถึงความเป็นโพธิของตัวเองเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วก็เห็นสิ่งที่ขัดขวางหรือว่าบดบังสิ่งที่เราเป็นอยู่จริงๆนะซึ่งมันจะเป็นกรอบเป็นอะไรที่มันเป็นภาพลวงใช่ไหมฮะอันเนี้ยจริงๆแล้วผมว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยผมว่ามันต้องไปแกะสลักหลายเรื่องไปถอดค่านิยมไปถอดนู่นถอดนี่ไปสำลอกหลายๆเรื่องจึงจะเข้าถึงตัวเองได้อันที่หนึ่งนะอันที่สองเวลาเราบอกว่าเราจะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเท่าทันสื่อเท่าทันเทคโนโลยีเท่าทันดิจิตอลเท่าทันการบริโภคเนี่ยโอ้โหผมว่ามันต้องใช้สตินะใช้สมาธิใช้สติใช้ปัญญาเยอะพอสมควรกันนะถึงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างชัดเจนนะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อ เรียนรู้รู้จักตัวเองแล้วเท่าทันการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพึ่งตนเองได้พึ่งตนเองได้แล้วก็ไปพึ่งซึ่งกันและกันหมายถึงว่าเกื้อกูลผู้อื่นด้วยเนี่ยผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็คงต้องเป็นหลักมีหลักศาสนาประกอบอยู่เสมอนั่นก็คือการเรียนรู้ภายในกับการเรียนรู้ภายนอกมันจะต้องสมดุลกันแล้วมันต้องไปด้วยกันครับ
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์แอมมีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะ
ค่ะก็ในส่วนนี้นะคะก็เห็นด้วยกับทุกท่านนะคะที่เราเองเนี่ยก็เป็นชาวพุทธด้วยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกศาสนาก็อย่างที่ว่ามีเป้าหมายในการสอนให้เป็นคนดีนั่นแหละทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนตรงนี้สำคัญนะคะซึ่งการมีสติรู้ตัวรู้ตนของตนเองนี่สำคัญที่สุดอย่างตัวจันแอมเองเนี่ยไม่ว่าจะสอนระดับไหนนะคะเพราะเราก็ผ่านปฐมมัธยมม.ต้นม.ปลายมาจนถึงมหาลัยเนี่ยจันแอมจะสอนให้เขียนแผนที่ชีวิตค่ะทุกท่านคืออย่างแรกเลยเธอต้องรู้ก่อนว่าเธอต้องมีแผนที่ชีวิตคำว่าแผนที่ชีวิตเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนมีอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตตรงนี้เราก็จะบอกว่าสมมติว่าอย่าง A4 ก็ได้เอาสื่อใกล้ๆตัวมาให้เด็กภาพเป็น3ส่วนอดีตปัจจุบันอนาคตนี่สอนอะไรเหมือนกับว่าเอาหลักพุทธศาสนานี่แหละลงไปว่าเธอจะต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันเธอเป็นอะไรอยู่เธอเป็นนิสิตนักศึกษาเธอเป็นผู้ประกอบการเธอเป็นอะไรก็ใส่ให้หมดมีอะไรมีทรัพย์สมบัติมีหนี้สินอะไรสอนให้เขารู้ตัวตนก่อนแล้วกลับไปมองที่ส่วนที่สองคืออดีตอดีตเนี่ยขอใส่ที่แบบมันเป็นความทรงจำที่ดีหรือความสามารถพิเศษของเธอนะเพื่ออะไรคะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะมองผูกเชื่อมโยงว่าที่เรามีปัจจุบันแบบนี้เราอาจจะมาจากพื้นฐานอดีตของเราที่เป็นแบบไหนแล้วก็ส่วนที่สามคือมองอนาคต เขาก็จะต้องมีเป้าหมายที่จะไปต่อในอนาคตว่าเขาจะไปต่ออนาคตเขาได้ยังไงเขาก็จะต้องมีความมุ่งมั่นพยายามเพราะฉะนั้นมันก็ยึดโยงกับหลักทางพระพุทธศาสนาของเราอันนี้ก็คือเราพยายามย่อยไม้เห็นตัวกิจกรรมค่ะว่าถ้าเราจะไปใช้จริงๆให้เด็กเป็นมรรคเป็นผลเนี่ยโดยเฉพาะยุคนี้เนาะถ้าไปเล่าเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ถ้าเราให้เขาอะ take action หรือว่าลงมือปฏิบัติด้วยกิจกรรมเหล่านี้แล้วเราก็สอดแทรกในสิ่งที่เป็นหลักธรรมเข้าไปอันเนี้ยอาจารย์เนี่ยก็ขอซัพพอร์ตตรงส่วนนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะค่ะมีกราบนมัสการนะคะพระอาจารย์อนินมานนะคะซึ่งก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อโครงการนี้ด้วยค่ะเผื่อว่าพระอาจารย์จะมีประเด็นแลกเปลี่ยนกับท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านค่ะเชิญค่ะพระอาจารย
์เชิญพรจะนั่งหลับตาฟังในเอพิโซดนี้จะขณะหลับตาหลับตาแล้วเคลิ้มตามไปถ้าไม่มองเห็นว่าการศึกษาที่ดีในกลุ่มที่4ของสหประชาชาติหรือว่าของ SDGนั้นน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่พอลืมตาขึ้นมาสู่ความเป็นจริงในแง่ของการศึกษาที่เรามีปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนั้นมันคนละเรื่องคนละราวดังนั้นมันช่องว่างระหว่างเลยประมาณดีใจที่เรามีความคิดแบบนี้ยังอยู่แต่ว่าเอาความคิดเหล่านี้เราจะเข้าไปในเมนสตรีมได้ยังไงครับวันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งที่ต้องเอามาคิดอย่างเช่นกระบวนการของการศึกษาที่ท่านอาจารย์ท่านสามท่านพูดถึงนะปัญหาก็คือว่าเราจะหาครูเราจะหาผู้มีความรู้เราจะหาผู้มีเทคนิคในการที่จะเล่นความรู้หลายๆอย่างนี้เข้าไปสอนลูกศิษย์เราได้อย่างไรเพราะอย่าลืมว่าครูบาอาจารย์หรือว่าครูของเราทั้งหมดที่เรากำลังสอนอยู่นี้ก็คือครูพันเก่าที่ได้รับเป็น product ของรูปแบบที่ใช้มาเนี่ย choice อะไรเนี่ยเขาเรียก multiple choice ทั้งนั้นเลยใช้วิธีการเรียนแบบเนี่ยเรียนเพื่อทำมาหาชีพอย่างที่หลายๆท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านก็ได้พูดอยู่อันหนึ่งแล้วก็คุณอภัยชีพเมื่อกี้มาเน้นตรงนี้ที่ซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือตกลงเราศึกษาเพื่อทำมาหากินเราศึกษาเพื่อหาเงินไอ้คำว่า good education ตรงนี้ตกลงเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือของการทำมาหากินเครื่องมือของการหาเงินหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราพูดถึงในแง่ของการศึกษาที่กำลังพูดอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เขาก็บอกว่าการศึกษาในปัจจุบันนี้มันเหมือนโรงงานเราส่งเด็กเนี่ยเข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นรุ่นก็มี date of expiry แล้วก็ไอ้ product ที่ดีเนี่ย product ที่เสีย product ที่อะไรก็ออกมาเนี่ยมันออกมาเป็นเหมือนกับว่าเป็น pattern เดียวกันทำให้เราไม่สามารถจะสร้างสรรค์ไม่ให้เด็กเหล่านี้ไม่สามารถจะคิดอะไรของตัวเองได้เลยอันนี้คือโรงเรียนอันนี้คือมหาวิทยาลัยอย่างที่อาจารย์ทั้งหลายบอกว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยพยายามจะก้าวหน้าแต่ระบบของเราเนี่ยระบบสกอระบบอุดมศึกษาของเรานั้นก็ยังคอขวดมันไม่สามารถจะทำอะไรได้แม้ว่าความหมายหรือว่าวิธีการที่เราบอกว่าเนี่ยพยายามจะสาววิทยาการเป็น holistic เป็น SDGเป็น integrated education อะไรก็แล้วแต่ว่าเวลามามันก็มาวัดมันก็มาทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นฐานอะไรครับ GDP เพราะฉะนั้นการศึกษาของเรานั้นไปตีค่าด้วยคำว่า GDP หรือว่าไปแต่ตอบสนอง GDP แล้วก็ไปวัดความเจริญของวัตถุวัดความเจริญของประเทศด้วยการศึกษาอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดในปัจจุบันนี้ว่าการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยตกลงเนี่ยเรามีเพื่อการนี้หรือก็เลยทำให้นึกถึงคำนิยามของหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณบรมรสซึ่งเมื่อปีที่แล้วยูเนสโกประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกและก็เป็นผู้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นบิดาของการจัดการศึกษาสมัยในปัจจุบันนี้เลยเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่ออกแบบการศึกษาให้ทั้งหมดให้รัชกาลที่5เนี่ยวางรูปแบบแล้วก็ขยายไปทั่วประเทศพระองค์พูดไว้คำหนึ่งที่น่าคมและชัดเจนพระองค์บอกว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือทำให้เป็นผู้เป็นคนนะครับวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือทำให้เป็นผู้เป็นคนแต่ทุกวันนี้เรากำลังมองการศึกษาผิดหรือเปล่าเรากำลังมองการศึกษาเป็นวิธีการที่จะทำให้พ พัฒนาทักษะของการทำมาหากินหรือว่าหาเงินซึ่งปรากฏว่าแม้จะเราเอาประสงค์ตรงนี้มาเป็นที่ตั้งก็อย่างที่ท่านอาจารย์ทั้ง3บอกก็คือปรากฏว่าสกิลที่เราให้ในมหาวิทยาลัยให้ในการศึกษานั้นก็ไม่ได้ต้องกลับไปฟีดตลาดเพราะว่าพอไปทำงานก็ต้องไปฝึกสิ่งที่เราสอนกันเป็น20เท่าไหร่ดี12 13ปีต้องในโรงเรียนนั้นมันตกลงเอาไว้ทำอะไรและไปมาในปัญหาของเราก็คือการศึกษาที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของสังคมศาสตร์มันก็เลยวิธีการคิดวิธีการที่จะดำรงชีวิตกลายเป็นว่าเป็นอาชีพในแง่ของอาชีพไม่อาชีพไม่ได้เป็นอาชีวะแบบภาษาบาลีก็คือการดำรงชีพหรือ livelihood อันนี้ก็คืออันหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของในเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่าลืมว่าเป้าหมายของพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั่นนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาให้การศึกษานะครับเป้าหมายของพุทธศาสนาทั้งหมดนี้เป็นศาสนาให้การศึกษาเพราะอะไรหัวใจของพระพุทธศาสนาง่ายๆก็คือไตรสิกขาซึ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงศีลสมาธิปัญญาในที่สุดมันก็ต้องเป็นสควีซออกมามันก็จะเป็นไตรสิกขาเราก็รู้กันอยู่มันก็ศีลสมาธิปัญญาแต่ศีลสมาธิปัญญาคืออะไรครับศึกษาอะไรครับศึกษาศีลคือศึกษาสังคมก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคมศึกษาสมาธิคือศึกษาศักยภาพของตนเองที่จะไปปรับอยู่กับสังคมนั้นให้ได้และศึกษาปัญญาก็คือกระบวนการของ intellectual education ที่จะทำให้เราคิดเป็นทำให้เราสามารถที่จะมองอะไรเห็นได้ที่เรียกว่าวิปัสสนาก็คือเห็นรู้แจ้งที่สามารถที่จะเป็นเห็นแบบเอ็กซเรย์ได้เป็น multidimensional คำว่าปัญญาก็คือปะแปลว่าทั่วญาณแปลว่ารู้มัน multidimensional knowledge multidimensional wisdom ตัวนี้เพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนามองกระบวนการของการที่จะเข้าใจสังคมการที่จะปรับตัวเองเข้าใจตัวเองและปรับตัวเองกับสังคมโดยใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้องนั่นคือเป้าหมายของพุทธศาสนาที่เรียกว่าไตรสิกขาทางพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการเรียนรู้ศาสนาแห่งสิกขาศาสนาแห่งการศึกษาแล้วก็ถ้าเราไปดูในแง่ของศีล5ก็เหมือนกันแต่หลายคนเนี่ยไม่อาจจะเข้าใจว่าเป็นศีลที่อาจจะเรียกว่าข้อ5ในนั้นก็เขียนไว้ชัดเจนว่าสิกขาปดังสมาธิยามิสมาธิยามิแปลว่ารับสิกขาปดังก็คือศึกษาบทเรียนเป็นกระบวนการที่ไม่ได้บอกว่าห้ามฆ่าห้ามอะไรทั้งสิ้นเป็นกระบวนการที่ให้เรารู้เข้าใจแบบ cognition มันเข้าใจแบบจากข้างในเหมือนกับคำว่า education ในภาษาอังกฤษ educare มัน bring out มันไม่ใช่ put in แต่ทุกวันนี้การศึกษาที่เราใส่เข้าไปนั้นนะเราใส่เข้าไปไม่ได้มาถึงไอ้สิ่งที่เราใส่เข้าไปนั้นอ่ะเขาไม่ได้มองในแง่ของสิ่งที่เอาอะไรออกมาแต่ educare ก็คือ bring out เราจะต้องออกความเป็นผู้เป็นคนให้ได้เพราะนั้นคำว่า quality education ซึ่งมาโยงกับไอ้ข้อที่10ของ SDG ใน inequality หรือว่าแม้กระทั่ง economic growth ที่มาโยงกันในเอพิโซดวันนี้นะครับ inequality มันก็เกิดเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้ความเข้าใจที่ว่าเมื่อกี้คุณอภัยชีพูดถึงสัมมาทิฏฐินั่นอ่ะว่ามันขาดไอ้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่เรามองไม่เข้าใจสังคมขาดศีลไม่เข้าใจสมาธิก็คือขาดความเข้าใจของตัวเราเองและขาดปัญญาก็คือไม่เข้าใจมิติของมัลติไดเมนชันนอลเพราะฉะนั้นการศึกษาที่อาจารย์ทั้ง3พูดถึงในวันนี้น่าสนใจเป็นสิ่งที่เป็นอาจจะเรียกว่ามันเป็นดรีมการศึกษาแต่ว่าในความเป็นจริงของไทยเรานั้นสิ่งเหล่านี้มันหาได้ยากยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยสัก 50% นี่เข้าไปในเมนสตรีมได้เนี่ยมันถึงจะอาจจะเรียกว่าการศึกษาที่เป็น good education ตาม SDG ที่กำลังพูดถึงเพราะ SDG เองนั้นอ่ะถูกนำโดย GDP ซึ่งอันนี้ก็คือต้องระวังเพราะว่า SDG เองนั้นมันกลายเป็นเครื่องมือของ economic growth มันไม่ใช่เป็น human growth ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะให้เป็นผู้เป็นคนอย่างที่สมเด็จมหาสังฆเจ้ากรมพระยาวชิรยานุรรถเคยรับสั่งไว้นะครับก็เลยอยากจะแบ่งปันตรงนี้ครับ
กราบขอบพระคุณพระอาจารย์อนิมานมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางคลับเฮาส์ของเราก็ได้พูดคุยประเด็นที่มีคุณค่าต่อการทบทวนในแง่ของการศึกษามากๆเลยนะคะใช่ไหมคะพี่พาน
ใช่ค
่ะแล้วก็ด้วยเนื่องด้วยเวลาของเราเนี่ยก็โอเคพอดีเลยเหมาะเจาะเลยนะคะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ ทั้งอาจารย์แอมอาจารย์ชาร์ตหรืออาจารย์กุ้งเองค่ะมีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมในวันนี้ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะ
ฮัลโหลอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอเริ่มก่อนค่ะ
ได้ค่ะเชิญค่ะ
อาจารย์เนี่ยมองนะว่าเราจะแฟนตาซีหรือเราจะดรีมจะฝันอะไรก็ตามมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติแต่อาจารย์อาจจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งในสังคมไทยเนาะอาจจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งแต่อาจารย์ประวัลนาตัวเองว่าเราคิดและสิ่งที่เราพูดเราเช้งค่ะเราทำจริงๆแล้วเราเทคแอคชั่นกับสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยๆถ้าทุกคนเนี่ยเริ่มที่ตัวเราเองก่อนเริ่มที่สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราก่อนสังคมเราในระดับแมโครก็จะไปได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าถ้าเราเองเนี่ยในห้องนี้ค่ะเชิญชวนว่าเราจัดการตัวเราเองก่อนแล้วเราก็ขยายวงไปสู่ในสิ่งที่เราอยู่ในสังคมที่เราอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ว่าภาพแมโครของประเทศจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามเราต้องการเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนภาพแมโครเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเชิญชวนว่าเราเริ่มที่จุดเล็กๆก่อนการเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จุดเล็กๆเสมอค่ะขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณอาจารย์แอมมากค่ะในส่วนของอาจารย์กุ้งกับอาจารย์ชัดค่ะมีอะไรอยากจะปิดท้ายกับเราในวันนี้ไหมคะเพิ่มเติม
เห็นด้วยกับอาจารย์แอมครับเราต้องเริ่มที่ตัวเราครับถูกแล้วนะครับในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบการศึกษาของประเทศนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเยอะมากในหลายมิตินะครับมันมีคนเกี่ยวข้องจำนวนมากมนุษย์ทุกคนที่เกิดมามันต้องมีการศึกษาครับแต่มนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการศึกษาที่มันเท่าเทียมกันได้ทุกคนหรอกครับอันนี้เราเชื่อเลยว่าเขาจะมีความเก่งมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไปดังนั้นมันจึงมีรูปแบบของการศึกษาที่แตกต่างกันไปมากมายนะครับเพียงแต่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาสิครับน่าจะต้องเท่าเทียมกันน่าจะต้องมีโอกาสในการที่จะเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เขาสนใจเนี่ยในรูปแบบที่เหมาะสมกับเขาเพื่อให้เขาค้นพบความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็สามารถที่จะเป็นคนดีของสังคมได้อันนั้นนะครับมีความสำคัญครับ
ครับผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์แอมนะครับที่ต้องเริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัวแล้วก็ค่อยขยายออกไปก็คือว่าผมเสนอให้เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่เนี่ยสำหรับเด็กและสำหรับผู้เรียนรู้เลยครับเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้เด็กค้นพบตนเองนะฮะซึ่งผมว่ากระบวนการนี้สำคัญมากๆหลายคนไม่เปิดโอกาสพ่อแม่ไม่เปิดโอกาสครูไม่ค่อยเปิดโอกาสแต่ว่าเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ค้นพบตนเองนะฮะอันที่หนึ่งนะเพราะว่าการค้นพบตนเองนั้นเป็นพลังสำคัญอย่างยิ่งอันที่สองเนี่ยผมว่าต้องเพิ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นให้โอกาสในการค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งเดี๋ยวนี้มันง่ายมากนะอย่างที่ผมบอกอะความรู้มันอยู่ที่ปลายนิ้วนะอยู่ในมือถือหมดแล้วอยู่ในมันเยอะแยะไปหมดเลยฮะแต่ที่สำคัญก็คือว่าพอเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็ช่วยกันทั้งหมดช่วยกันสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละคนให้เต็มศักยภาพผมอยากจะเรียกว่าเต็มศักยภาพไม่ว่าเขาจะต้องการสิ่งใดก็แล้วแต่จงให้คุณค่ากับเขาและให้เขาพัฒนาเติบโตนะอย่างเต็มที่นะตามแนวของเขาตามสิ่งที่เขาค้นพบแล้วก็ใฝ่ฝันนะฮะโดยนะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนครูให้เป็นโค้ชฮะเปลี่ยนครูให้เป็นผู้เอื้อต่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นผู้สอนอย่างเดียวอะเป็นโค้ชเปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นโค้ชสร้างภูมิทัศน์การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ให้เต็มประเทศเลยเขาเรียกว่าสร้างภูมิทัศน์การเรียนรู้ใหม่ทั้งในระบบนอกระบบทุกเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ผมอยากจะให้ทุกหน่วยงานทุกสถาบันทุกศาสนาทุกองค์กรนะเปิดพื้นที่การเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับเป็นครูซึ่งกันและกันนะทุกคนเป็นสามารถเป็นครูเป็นศิษย์ได้อยู่ตลอดเวลาผมอยากให้เปิดโลกการเรียนรู้แบบนี้นะผมเชื่อว่าศักยภาพคุณภาพใหม่จะเกิดขึ้นทันทีเลยนะฮะและก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าทำได้มากขึ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงกฎหมายเชิงโครงสร้างต่างๆนะที่ที่ท ที่อาจจะค่อนข้างเก่าๆอยู่เนี่ยนะฮะให้เปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ในอนาคตได้แล้วก็จะเกิดความยั่งยืนในอนาคตครับ
ขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากๆเลยค่ะโหพี่พันธ์เรามาถึงช่วงเวลาสุดท้ายจนได้เลยนะคะ
ใช่ค่ะจริงคำถามเยอะมากเลยนะ
ใช
่ ใช่แต่ว่าเราแต่นี่ก็คือเป็นมีความสำคัญมากๆแล้วค่ะมีคุณค่ามากๆ
ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะอาจารย์ทั้ง3ท่านที่มาเป็นเกียรติให้กับเราในวันนี้นะคะในรายการSustainable Agronomy Clubhouse ของเรานะคะท
ั
้ง3ท่านเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ชัชวาลทองดีเลิศนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ค่ะดร.ธิดาวรรณอุ่นกองค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะอาจารย์วีรยุทธเชื้อไทยนะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คร
ับ
ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทั้ง3ท่านค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
เหมือนได้มาสอนวิธีได้มาสอนโมเดเลเตอร์ด้วย
ใช่ค
่
ะ
ใช่ค่ะ
กดโน้ตไม่ทันแล้วค่ะเนี่ยอาจารย์
ใช่ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ
ค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะพรุ่งนี้ค่ะเป็นคลับเฮาส์ครั้งที่13ของเราก็จะจบช่วงรีดีไฟน์แล้วการรีดีไฟน์ครั้งสุดท้ายเราจะเป็นการรีดีไฟน์ความปรองดองค่ะหรือว่าฮาร์โมนีรีดีไฟน์หลักชัยแห่งความปรองดองร่วมนิยามสันติสุขและความร่วมมือในมิติใหม่ในมุมมองของตัวเราเองกันนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่9กุมภาพันธ์ค่ะพรุ่งนี้ค่ะเราจะได้มีวิทยากรค่ะคุณสุนีชัยรสนะคะอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็คุณเรืองระวีพิชัยกุลค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาน่าจะเป็น EP ที
่ดูเด็ดมัน
ดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนใช่ค่ะคุยกันเรื่องสิทธิ์ค่ะ
ใช่ค
่ะ
วันนี้ค่ะก็ด้วยเวลาที่ล่วงเลยมาสมควรนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนมากๆค่ะแล้วก็ขอฝากค่ะฝากช่องทางการติดตาม Clubhouse ของเรานะคะถ้าใครไม่ทันนะคะพี่พันธ์เราก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใน Clubhouse นี้เองด้วยนะคะแล้วฟังที่ไหนอีกบ้างคะ
ค่ะก็ฟังได้ที่ Facebook ค่ะ World Buddhist University นะคะเสิร์ชคำว่า WBU Admin ได้เลยค่ะหรือว่าใน YouTube ค่ะ World Buddhist University เช่นกันค่ะแต่ว่าเราก็อยากให้มาฟังสดกันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับวิทยากรคุณภาพของเราในทุกเซสชันเลยใช่ค่ะ
ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ถ้าเกิดมีผิดพลาดประการใดก็ทางโมเดเลเตอร์ขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่ใน Clubhouse ครั้งหน้าวันพรุ่งนี้นะคะทุกๆคนขอบคุณวิทยากรแล้วก็ผู้ฟังมากๆค่ะคุณไนค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ